լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերն են, ես Դիաննա Հարությունյանն եմ, մենք շարունակում ենք աշխատել և ներկայացնել Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին վերջին լուրերը, ինչպես նաև այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել Հայաստանում։ Այսպիսով Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ապրիլի 8-ին ժամը 15-ից մինչև 20 ըստ պայմանավորվածության կողմերը դադարեցրել են կրակը զոհերի մարմինները որոնելու և փոխանակելու համար։ Աշխատանքները համակարգել են Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամները։ Մարտական գործողություններն ամբողջովին դադարեցնելու մասին պայմանավորվածության խախտման դեպքերի մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում հաջողություն ապահովելու համար պարտադիր պայման է Ղարաբաղյան կողմի լիարժեք մասնակցությունը բանակցային գործընթացին։ Արմենպրեսի հետ զրույցում այսպիսի կարծիք է հայտնել Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Հարցին բանակցություններին Ղարաբաղյան կողմի մասնակցության հարցը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ վերջին հանդիպման ժամանակ բարձրացվել է, արդյոք Կարեն Միրզոյանը պատասխանել է. Սա Արցախի Հանրապետության մշտական դիրքորոշումն է։ Այդ հարցը մենք բարձրացրել ենք ոչ միայն հանդիպման ժամանակ, այլև շատ այլ հանդիպումների դեպքում։ Մենք շարունակելու ենք այդ մասին բարձրաձայնել մինչև այն պահը, երբ Արցախը կվերադառնա բանակցային սեղան, որպես բանակցությունների լիարժեք կողմ։ Իսկ Արցախի կառավարությունը շարունակում է գույքագրումը ռազմական գործողություններից տուժած բնակավայրերում, միաժամանակ շարունակվում է օժանդակությունը տեղահանված բնակիչներին։ Մենք կապ ենք հաստատել Ստեփանակերտ, զրուցել ենք Արցախի Հանրապետության կառավարության մամուլի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանի հետ։ Պարոն Բեգլարյան, ինչ գործողություններ են տարվում Արցախի կառավարության կողմից իրենց բնակության վայրից տեղահանված մարդկանց օժանդակություն ցուցաբերելու համար, քանի մարդ կա այս պահին, եթե կան այդպիսի տվյալներ։
Քանակի առումով դեռևս հստակ է գնում, այսինքն այս պահին կնախընտրեի թիվ չհրապարակել, բայց տեղահանված բնակիչները հիմնականում Թալիշից, Մատաղիսից, իհարկե որոշ չափով նաև եղել են Մարտակերտ քաղաքից, նաև որոշ այլ բնակավայրերից փոքր քանակով, մի մասը Կողքի գյուղերում են տեղավորվել, մի մասը Ստեփանակերտ, եղել են նաև Հայաստանի Հանրապետություն մեկնածներ, բոլորի հետ անմիջական կապ է պահպանվում, Ստեփանակերտում և նաև ընդհանուր Արցախի Հանրապետության տարածքում մնացածների համար, ովքեր խնդիր են ունեցել, կացարանով ապահովել ենք, ամեն օր սննդով ապահովում ենք բոլոր կարիքավորներին, նույնիսկ նաև կան մեզ մոտ համապատասխան սննդի օբյեկտներ, որտեղ համապատասխան ժամերին կանոնավոր ենք տրամադրում, բացի դրանից նաև իրենց կենցաղային խնդիրներն ենք լուծում, այսինքն համապատասխան պարագաներով ապահովում ենք, այսինքն կենցաղային սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար, այդ թվում հագուստ, և կապ ենք պահպանում նաև Հայաստանի Հանրապետությունում եղած տեղահանվածների հետ, ովքեր խնդիր ունեն, բոլորին համապատասխան ըստ կարիքի աջակցություն ցուցաբերում ենք։
Արցախի կառավարությունը հայտարարեց նախորդին, որ գույքագրում պիտի սկսվի սահմանամերձ բնակավայրերում, որ առավել տուժել էին այս օրերի պատերազմական գործողությունների արդյունքում, արդյոք արդեն որոշակի տվյալներ կան այդ գույքագրումից և հնարավոր է ասել, որ բնակավայրը ինչ չափով է տուժել։
Չափը դեռևս չեն կարող ասել, բայց ընդհանուր առմամբ կարող եմ ներկայացնել, որ վնասվել են թե ենթակառուցվածքներ, թե մասնավոր գույք, այսինքն բնակիչների բնակարաններ, չգիտեմ, հարակից կառույցներ և այլն, նաև բնակարանի ներսում եղած գույքը, ենթակառուցվածքներից, ասենք ճանապարհներ, տնտեսական նշանակության ենթակառուցվածքներ, ասենք նաև հիդրոէլեկտրակայան Մատաղիսում, նաև էլեկտրացանցեր, գազամուղեր, կոնկրետ այդ բնակավայրերում, այսինքն տեղական նշանակության, մոտավոր վնասները սրանք են, իհարկե նաև այնտեղ որոշակի գյուղատնտեսական նշանակության գույք դաշտեր են վնասվել ռազմական գործողությունների արդյունքում, այսինքն սրանք պետք է առանձին գնահատվեն, և կարծում եմ որոշ ժամանակ անց կկարողանանք մոտավոր թվեր ներկայացնել։
Պարոն Բեգլարյան, արդյոք հնարավոր է ասել, թե երբ կկարողանան գոնե առավել քիչ տուժած բնակավայրեր բնակիչները վերադառնալ, թե առայժմ այդպիսի խնդիր դրվածել չէ, քանի հստակ չէ, թե ինչ կլինի ռազմական գործողությունների հետագա ճակատագիրը, հրադադարը կպահպանվի թե ոչ։
Հստակ է ասել, քանի որ հենց հիմա էլ կարող են իրենք վերադառնալ եւ նույնիսկ շատերը արդեն վերադարձել են, այսինքն ռազմական գործողությունների ռիսկը կամ ռազմական գործողությունները որևէ խոչընդոտ չեն հանդիսանում, քանի որ սահմանին մենք ապահովում ենք անվտանգությունը եւ մեզ համար որոշակի է, որ այս պահին հրադադար է, սակայն ավելի շատ խնդիրներ կարող են լինել վնասված ենթակառուցվածքների եւ բնակարանների մասով, այսինքն այն ընտանիքները, որոնց բնակարանները վնասվել են, իհարկե դեռևս չեն կարող վերադառնալ, բայց կառավարությունը առավելագույնը անելու է հնարավորինս կարճ ժամկետներում նրանց վնասված գույքը վերականգնելու, ենթակառուցվածքները վերականգնելու համար, որպեսզի այս բնակավայրերը անցնեն իրենց բնակարան կյանքի։
Հետևաբար, արդյոք վերականգնված է էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, գազի մատակարարումը, թե դեռ այս խնդիրները լուծման փուլում են կամ ինչ-որ տեղեր վերականգնված են, ինչ-որ տեղեր ոչ։
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը ընդհանրապես չի խափանվել ամբողջ հանրապետությունում, նույնն էլ գազի մատակարարումը, խափանումներ եղել են միայն տվյալ բնակավայրերում, այսինքն ռազմական գործողությունների հետևանքով զգալիորեն վնասված բնակավայրերում, հիմնականում Թալիշ, Մատաղիշ գյուղերում, մասնակիորեն Մարտակերտ քաղաքում, բայց ոչ ամբողջությամբ, այնտեղ էլ հիմնականում վերականգնված են այս մատակարարումները գազի եւ էլեկտրաէներգիայի, կապի լուրջ խնդիրներ չեն եղել նույնիսկ այդ բնակավայրերում եւ այս տեսանկյունից կարծես թե խնդիր չկա։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում գործում է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, հիշեցնեմ, այսօր ժամը 15-ից մինչև 20-ը ըստ նախնական պայմանավորվածության կողմերը պետք է դադարեցնեն կրակը զոհերի մարմինները որոնելու եւ փոխանակելու համար։ Աշխատանքները համակարգում են Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամները։ Ապրիլի 8-ի ժամը 16:15-ի դրությամբ մարտական գործողություններն ամբողջովին դադարեցնելու մասին պայմանավորվածության խախտման դեպքեր չեն գրանցվել։ Այս մասին հաղորդել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Առայժմ տեղեկություններ չեն հաղորդվում, արդյոք սկսվել է զոհվածների մարմինների հայտնաբերման ու դուրսբերման գործընթացը, թե ոչ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ԵԱՀԿ-ն մշտադիտարկում կանցկացնի, իսկ ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Մինսկի խմբի համանախագահները դեռ կշարունակեն մնալ տարածաշրջանում։ Նրանք կվերադառնան Բեռլին, ապա Վիեննա, միայն եթե վերանա նրանց այստեղ մնալու անհրաժեշտությունը։ Երեք Ստեփանակերտում գտնվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ուշ երեկոյան հրաժարվել են պատասխանել լրագրողների հարցերին, նշելով, որ դրանց կպատասխանեն նախատեսված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Երևանում։ Նրանք բավարարվել են միայն ընդհանուր հայտարարություններով։
Назначено на послезавтра в Ереван. Поэтому сегодня я просто сделаю одно заявление, никаких вопросов. Потому что пока наша поездка не закончена, пока мы не встретились еще не со всеми, поэтому, как я говорю, ответы на вопросы будут в субботу. Что касается нашего визита. Вы знаете, что он начался в Вене, где состоялось экстренное заседание Минской группы. Потом было специальное заседание постсовета, посвященное ситуации, складывающейся на линии соприкосновения. На следующий день мы встречались в Баку с руководством политическим, военным. Были обсуждены вопросы, связанные с принятием неотложных мер, направленных на то, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы обсудили также ряд гуманитарных вопросов. В этом же ключе состоялись сегодняшние обсуждения с военными, с руководством здесь. Завтра мы планируем встретиться с представителями Красного Креста, обсудить ряд гуманитарных тем. И завтра же мы выезжаем в Ереван. В Ереване мы намерены встретиться с президентом, с министром иностранных дел, который прибудет завтра вечером. или послезавтра утром, и с министром обороны. После этого мы сделаем заявление, ответим на
вопрос.
Спасибо.
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ջեյմս Վորլիքին, Իգոր Պոպովին և Պիեր Անդրյուին հանդիպել են նաև Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Հանդիպման ներկա է եղել նաև ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկը։ Արցախի պաշտպանության նախարարն անդրադարձել է Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում վերջին շրջանում տեղ գտած զարգացումներին, ներկայացրել անհերքելի ապացույցներ ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի և մասնավորապես խաղաղ ազգաբնակչության դեմ կատարված անմարդկային քայլերի վերաբերյալ։ Համանախագահներն իրենց հերթին վերահաստատել են խաղաղ բնակչությունների ճանապարհով հիմնախնդիրը լուծելուն միտված քայլերի անհրաժեշտությունը և քննարկել այդ ուղղությամբ իրականացվելիք հետագա գործընթացների հեռանկարը։ Իսկ Մոսկվայում լրագրողների հետ է հանդիպել ԵԱՀԿ Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Ասուլիսին ներկա եղել նաև Սպուտնիկ Արմենիայի թղթակից Հասմիկ Սահակյանը։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սրմանը, նա ասել է, որ հակամարտող կողմերը պետք է ուղիղ բանակցություններ սկսեն, չնայած որ դրա համար ներկայումս ֆոնն այդքան էլ լավը չէ։ Ըստ նրա, ըստ էության նա չի կարողացել պատասխանել մեր թղթակցի հարցին, թե ինչու ԵԱՀԿ-ն չի օգտագործում իրեն վերապահված մանդատն ու գործիքները Ադրբեջանի ագրեսիան զսպելու համար։ Դիվանագետը նաև չի կարողացել պատասխանել մեր թղթակցի բանակցություններին Արցախի մասնակցության վերաբերյալ հարցին։ Ներկայացնում ենք ասուլիսի ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի հարցին առնչվող հարցերն ու պատասխանները։
Кристина Сафарян, я представляю телеканал «Аль-Маэдин». Есть ли предварительные результаты работы Минской тройки по Карабаху? И как скоро можно наладить возобновление прямых переговоров между сторонами конфликта для вступления в конечную фазу урегулирования? Спасибо.
Ну, пока видимых результатов нет. Есть только один очень важный результат, которого удалось добиться. Это сохранение перемирия, прекращение применения силы и переход в стадию перемирия. Теперь важная задача сопредседателей – закрепить это в контактах со сторонами и наметить целый ряд шагов по созданию мер доверия и постепенному восстановлению динамики, хотя она не такая уж и активная была в последние годы, переговорного процесса, который позволит вырабатывать принципы урегулирования, которые в принципе уже, простите за тавтологию, давно лежат на столе переговоров. Об этом вчера в интервью из Баку сказал министр иностранных дел Лавров. Это подчеркивало и наше руководство, которое активнейшим образом содействует сторонам выработки совместных подходов по принципам такого урегулирования. Вспомнили и договоренности, которые изначально прекратили этот конфликт в 90-е годы, наработки последних лет, которые в том числе были достигнуты сторонами в принципиальном плане при активнейшей роли Российской Федерации. Поэтому сейчас очень трудно пока говорить о каких-то перспективах. И сейчас самое главное – сохранить это перемирие и постараться убедить стороны начать разговор. Хотя, как вот вчера заметил в Ереване премьер-министр Медведев, конечно, фон для начала такого субстантивного разговора не самый лучший. Но, тем не менее, и в самые тяжелые времена 90-е, когда это была, по сути, полномасштабная конфронтация, удалось договориться о неких принципах, которые позволили запустить Минский процесс, создать вот эти механизмы поддержания прекращения огня на линии соприкосновения. Будем настраиваться на то, что при таком внимании со стороны Минской группы, сопредседателей, тройки сопредседателей на самом высшем уровне, и, конечно, я бы не побоялся сказать, ведущие моторные роли Российской Федерации, о чем президент Путин еще раз дал понять всем, вступая в контакты со своими коллегами в Ереване и Баку, что в значительной мере, мне кажется, сработало на то, что стороны все же поняли, что путь конфронтации – это путь в никуда, это страдание, это гибель ни в чем не повинных людей. Поэтому озабоченность международного сообщества, мне кажется, хорошо передалась, в том числе через активные миротворческие усилия Российской Федерации.
Саакянас, МИК «Спутник Армения». У меня, если позволите, сразу несколько вопросов. А все-таки какие вы видите возможные создания механизмов, конкретных механизмов контроля над соблюдением режима прекращения огня? Вот говорилось, в частности, о наблюдающих пунктах, да, оборудованием новейшей технологии, которая позволит зафиксировать нарушение огня. И какова вероятность ввода миротворцев в зону конфликта? И второй вопрос, если позволите. Вот как раз вы тоже упомянули насчет 1994 году, когда было подписано соглашение о прекращении огня, значит, Карабах тоже являлся стороной, которая подписала, значит, вот это соглашение о прекращении огня. Какова возможность? Не считаете ли вы, что вот сейчас после этой ситуации осложнившейся, необходимо, чтобы Карабах тоже вот участвовал в переговорном процессе?
Не на все можно, конечно, ответить, потому что есть специалисты и эксперты, которые занимаются конкретными параметрами урегулирования. Но, тем не менее, я в силу специфики вот своей карьеры достаточно давно в ОБСЕ и следил и слежу за развитием ситуации в этом регионе. Значит, по первому вопросу, мне кажется, вчера министр иностранных дел Сергей Лавров дал понять, что есть некоторые идеи, которые могли бы быть реализованы при согласии сторон, это и разведение на более дальнее расстояние, скажем, снайперов, обмен пленными, возможно, захоронение тех погибших и так далее, так далее. Здесь очень конкретный разговор, который, мне кажется, на местах сейчас ведут тройка сопредседателей. Очень мне, по крайней мере, не хотелось бы забегать вперед и давать какие-то прогнозы на этот счет. Но то, что действительно меры поддержания доверия между сторонами сейчас это одна из главнейших задач после вступившего в силу перемирия. Что касается миротворческого элемента, хочу сказать, что вообще карабахский конфликт – это исключительно ответственность ОБСЕ. Все другие организации могут, по идее, содействовать усилиям ОБСЕ, но это реально конфликт, которым занимается и обязана заниматься наша организация. Поэтому здесь полностью стопроцентная ответственность за то, что происходит в зоне конфликта, как содействующей стороне, конечно, ОБСЕ. Наработки миротворческой операции, естественно, которая может быть возможна только после достижения политического урегулирования для поддержания мира в регионе, она в общих чертах уже давно разработана. В Вене действует так называемая группа планирования высокого уровня, где работают военные эксперты, составляя параметры возможной будущей миротворческой операции. Какова она будет, в каких форматах? Это еще предстоит, конечно. Пока это не более чем нанесенные на карты прикидки военных экспертов о том, как могла бы выглядеть конфигурация такой миротворческой операции. В принципе, если дело дойдет до этого, то это будет, конечно, исторический опыт самой ОБСЕ, которая никогда не проводила никаких миротворческих операций, хотя мандат на такого рода действия у нее есть в виде прошлых решений высокого уровня, в том числе и подтвержденное статусом нашей организации как регионального соглашения по смыслу главы 8 Устава Организации Объединенных Наций. Но это пока все в теории. Пока же, на мой взгляд, заслуживает внимания действия, скажем, личного представителя, действующего председателя, который имеет на местах вот в зоне конфликта команду. И мне кажется, здесь уместно, наверное, попытаться усилить ее или усилить мониторинговые возможности этой команды, которая будет фиксировать сохранение или несохранение перемирия на линии соприкосновения. По поводу вашего третьего вопроса, я не хотел бы его сейчас касаться, потому что тема очень чувствительная. То, что, скажем, в 90-х, да, действительно было. Сейчас, вы сами понимаете, с учетом особых напряжений в зоне конфликта, мне кажется, сопредседатели, которые, кстати, и Степанакерт будут посещать в консультации, консультациях будут вырабатывать совместные меры, которые позволят восстановить политический процесс. Так что вот такой общей формулировкой я эту тему хотел бы завершить.
Добрый день, Анна Усанова, портал Москва-Баку. Александр Казимирович, скажите, пожалуйста, вот сегодня Германия является председателем ОБСЕ. Вчера глава МИД Германии Штайнмайер сказал, что подготовлены 7 пунктов для решения, приближения к решению Нагорно-Карабахского конфликта. Если вы знаете, что конкретно это за пункты. И второй вопрос. Вчера известно то, что азербайджанская сторона не слишком довольна работой Минской группы ОБСЕ. Вчера глава МИД Турции, скажем так, обвинил Россию и Армению в том, что Россия не хочет расширения этой Минской группы и участие других стран в решении Нагорно-Карабахского конфликта. Не могли бы это прокомментировать?
Да, но здесь у вас целый комплекс вопросов. Значит, давайте попробуем этот клубок распутать, чтобы и у вас было полное понимание. То, о чем говорил действующий председатель министра иностранных дел Германии, я не могу комментировать, потому что не знаю контекста. Скорее всего, речь шла о имеющихся уже наработках в виде неких принципов. Как вы знаете, например, некоторые время назад были приняты, кстати, в ОБСЕ так называемые мадридские принципы политического регулирования этого конфликта, которые потом получали развитие, дополнялись. Российская сторона внесла свой вклад в разработку этих принципов. Поэтому надеюсь, что действующий председатель имел в виду целый комплекс наработок. Это не обязательно 7 или 10 наработки, которые вот за эти годы удалось сверстать в виде дорожной карты такого политического регулирования. Скорее, наверное, вопрос к нему лично, что он имел в виду. Думаю, что это нетрудно получить. Второй вопрос, значит, относительно отношения азербайджанских наших партнеров к деятельности Минской группы. Конечно, ничего идеального нет. Но надо понимать, что Минская группа была создана как механизм содействия сторонам конфликта выходить на договоренности. Поэтому требовать от Минской группы каких-то решений, без того, что к этим решениям должны прийти сами конфликтующие стороны, такого не бывает. Возможно, азербайджанских коллег не устраивает та динамика, которая, конечно, превратила этот процесс в очень затяжной, без какой-то ясной перспективы скорейшего урегулирования. Но, опять-таки, в конечном итоге обо всем должны договориться Баку и Ереван, чему, собственно, сейчас все стремятся помочь, и в том числе ОБСЕ через свою тройку сопредседателей. А что касается критики вот, со стороны Турции, думаю, что здесь немножко путаница происходит, потому что в основном критика формулируется вокруг, ну, критика некоторыми странами, вокруг того, что как бы действует тройка сопредседателей, а механизм в виде Минской группы, которая, по сути, запускала вот, процесс в 90-е годы, он ушел на второй план, и, по сути, Минская группа оставалась не совсем участной вот, к тому, что происходило. Были контакты, естественно, тройки с коллегами в Минской группе, но, мне кажется, нынешнее резкое обострение ситуации развернуло эту ситуацию, простите за тавтологию, несколько в иное русло, и вот, как я уже вам сказал, впервые за историю Минской группы, помимо заявления тройки сопредседателей, в Вене в этот вторник было принято заявление Минской группы с перечислением всех участников, к которой, естественно, присоединилось и австрийское председательство, которое берет бразды правления в организации со следующего года. Так что сигнал сильный, он прошел, и, мне кажется, это тоже очень важный элемент, подчеркивающий, что Минскую группу никто не забывал. Просто сложилась такая практика, и стороны уполномочили тройку сопредседателей сопровождать вот этот процесс, естественно, в тесных консультациях с участниками Минской группы, что произошло в Вене и вышло в совместный документ с очень четкими сигналами в сторону обеих сторон. Вот я бы, наверное, так сказал. Понятно, ничего идеального нет. Любые созданные механизмы, как бы они ни работали, в любом случае все зависит от сторон конфликта. Международное сообщество может помогать, вот создавая подобные форматы, но по-любому договариваться сторонам конфликта. Это непреложная истина, которая в том числе затверждена и в документах ОБСЕ.
Հիշեցնեմ, դուք լսում էիք Մոսկվայում լրագրողների հետ հանդիպած ԵԱՀԿ Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը, ռուսական կողմից ձեռնարկած ջանքերի համատեքստում այս մասին հայտնել է նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով հանդիպմանը մասնակցել են Դաշնային խորհրդի խոսնակ Վալենտինա Մատվիենկոն, Պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը, Կրեմլի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Իվանովը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը, ներքին գործերի նախարարության ղեկավարը, անվտանգության Դաշնային ծառայության ղեկավարը, արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է հակամարտության կարգավորման հարցը այս օրերին ռուսական կողմի ձեռնարկած ջանքերի համատեքստում։ Անդրադարձ է կատարվել նաև ներռուսաստանյան ու միջազգային արդի հարցերին, ասել է Պեսկովը։ Ավարտվել է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի պաշտոնական այցը Հայաստանի Հանրապետությունն արդեն Բաքվում է ու հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահին։ Հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետը շեշտել է, որ բանակցություններին խաղաղ կարգավորման այլ ընտրանք չկա, այդ պատճառով ողջունում են կրակի դադարեցումը։ Նա հույս է հայտնել, որ հրադադարը կայուն և երկարատև բնույթ կկրի և հուսալի հիմք կլինի բանակցությունները վերսկսելու և առաջ շարժվելու համար այն մոտեցումների շրջանակներում, որոնք վերջին տարիներին ձևավորվել են կողմերի դիրքորոշումների մոտեցում փոխզիջումների որոնում։ Ոչ մի հակամարտություն երբեք չի ավարտվում կողմերից մեկի հաղթանակով, դա միշտ բարդ փոխզիջումների շարք է, որին հարկավոր է գնալ հակամարտությունը վերացնելու և կայուն խաղաղություն հաստատելու համար, ասել է Մեդվեդևը։ Ռուսաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը հետագայում ևս կանի իրենից կախված ամեն բան Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի կարգավորման համար։ Ղարաբաղյան հակամարտության սրումը սովորական իրավիճակ չէ։ Ռուսաստանը, որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և ԵԱՀԿ Միսկի խմբի անդամ, փորձում է կարգավորել հակամարտությունը, ասել է Մեդվեդևը։ Հիշեցնեմ, 3:00 Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունել էր պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, քննարկելու երկրների միջև երկողմ քաղաքականության նորակարգի հարցերի լայն շրջանակը։ Ադրբեջանցիները ողջ ուժով կիրառեցին այն զինատեսակները, որոնք նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում Ռուսաստանից, Մեդվեդևի հետ զրույցը սկսել էր Սերժ Սարգսյանը։ Նա նաև վանդրադառնալով ԵՏՄ անդամ պետությունների վարչապետների Հայաստանում չեղարկված հանդիպմանը շեշտել էր, այսպիսի վարքագիծը հեղինակազրկում է այդ կառույցը։
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, рад приветствовать вас в Ереване. Ваш официальный визит – очень хорошая возможность обсудить широкий круг вопросов нашей двусторонней повестки. К сожалению, ваш визит приходится на сложное время. Азербайджан очередной раз пытался решить Карабахский вопрос военным путем. Была предпринята провести широкомасштабную операцию с использованием всего спектра вооружений, имеющихся в арсенале Азербайджана. Преступно, но это вооружение было использовано и против мирного населения. Погибли дети, пожилые люди. Но благодаря профессиональным действиям бойцов и командиров армии обороны эта попытка сорвалась. Итак, уверен, что знаете, в Армении вызвал широкий резонанс тот факт, что азербайджанцы полную силу использовали то вооружение, которое они приобрели за последнее время в России. Это понятно, потому что в Армении на народном уровне Россию считают ближайшим союзником и другом. Сегодня сложилась такая ситуация, что мы не исключаем очередные провокации, потому что и на медийном поле, и вчера, и сегодня эти провокации идут. И мы, конечно, не имея больших иллюзий, ожидаем от сопредседателя Минской группы, от наших союзников адресных заявлений и конкретных действий. Потому что вторая попытка, я думаю, что приведет к широкомасштабной операции, потому что с самого начала мы, как страна-участница соглашения о прекращении огня 1994 года, не могли остаться в стороне от всего этого. И, конечно, Дмитрий Анатольевич, я сожалею, что некоторые наши партнеры из стран-участниц Евразийского экономического союза отказались приехать в Ереван для участия заранее спланированного мероприятия. Я не знаю, этим они насколько помогли Азербайджану, но что точно подорвали авторитет нашей организации, это однозначно. Добро пожаловать, Дмитрий Анатольевич.
Спасибо большое, уважаемый Сергей Шазатович. Но действительно, сейчас хорошая возможность обменяться впечатлениями, информацией, как по обычным нашим двусторонним делам. Я хочу вас проинформировать, что мы провели переговоры все, обсудили весь спектр экономического сотрудничества между нашими странами, подписали важные, на мой взгляд, документы, касающиеся будущего, договорились по разным вопросам, включая такие сложные, дискуссионные и важные, как, например, ценообразование на газ, что, мне кажется, важно для устойчивого развития Армении. Вот. Но, наверное, какие-то вопросы мы еще с вами коротко обсудим. Не скрою, конечно, визит, согласованный визит, официальный визит правительственной делегации пришелся на очень трудный период, но мы планов менять не стали. Мы считаем, что это наш долг, как партнера Армении, получить информацию из первых рук, что называется, разобраться в том, что происходит, ну и, конечно, сделать все от нас зависящее, как от партнера, союзника и в то же время участника Минской группы, для того, чтобы события развивались по спокойному сценарию. Мы исходим из того, что сейчас самое главное – сохранить мир, вернуться за стол переговоров, даже несмотря на то, что фон для этих переговоров, мягко говоря, не самый лучший. Я отлично помню наши с вами беседы предыдущего периода. Может быть, часть возможностей не удалось реализовать тогда, но в любом случае никакой альтернативы мирным переговорам, спокойным беседам не существует. С этим связана и моя нынешняя поездка. Хотел бы кое-что с вами обсудить из того, что можно было бы сделать в самом ближайшем будущем. Но что касается отложенного заседания Совета глав правительств государств Евразийского союза, я надеюсь, рассчитываю на это, что все-таки паузы здесь не будет. Я обязательно переговорю с нашими партнерами, коллегами по Евразийскому союзу. Отчасти, наверное, их поведение и решение понять можно, потому что, значит, не все далеко так хорошо осведомлены о текущей ситуации, о том, что может происходить, будет происходить. Сейчас самое главное не терять темп, не создавать искусственных каких-то проблем. Вот поэтому мы сегодня, вот, когда обсуждали будущее интеграционного сотрудничества, договорились, что мы в максимально короткой перспективе постараемся провести заседание Совета глав правительств в Ереване, как, собственно, и намеревались. Потому что, откровенно говоря, мы мало, редко встречаемся. Мы договаривались это делать там раз в два месяца, а последний раз встречались полгода назад. Поэтому вот я хотел бы эту периодичность нарастить. Тем более, что есть вот и некоторая досада, которая образовалась в результате переноса встречи здесь у вас 8 числа. Вот. В любом случае, спасибо большое за приглашение. Мы так, большим интересом провели переговоры сегодня по линии правительств. Надеюсь, что и с вами поговорим сейчас по всем вопросам.
Спасибо.
Спасибо.
Բոլոր դեպքերում այսօր Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պայմանագրերի համաձայն կշարունակի զենք մատակարարել Ադրբեջանին որպես ռազմավարական դաշնակից։ Հիշեցնեմ, 2015 թվականի սկզբին հայտնի էր դարձել, որ Ռուսաստանն ավարտում է Ադրբեջանին T-90S տանկերի մատակարարումները, ավելի վաղ Ռոսաբարոն էքսպերտը հայտնել էր, որ 2017-ին Ռուսաստանի Դաշնությունը կավարտի սպառազինությունների ու տեխնիկայի խոշոր խմբականակի մատակարարումները այն համաձայնություններով, որոնք կնքվել էին 2010-ին։ Հրատվամիջոցների տեղեկություններով խոսքը նաև 3 գումարտակ S-90S տանկերի և 3 գումարտակ մեքենաների ինքնագնաց հրետանու համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի և ծանր կրականետային համակարգերի մասին է։ Բացի այդ, Ադրբեջանը գնել է նաև վերանորոգման, տարհարման և ինժեներական մեքենաներ, որոնք անհրաժեշտ են հրաձգության սպասարկման և կառավարման համար։ Փորձագետները նշում են, որ այդ պայմանագրերի փաթեթն արժի $1 միլիարդ. Գերմանիայից ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել գերմանական Deutsche Welle ռադիո հեռուստառադիո ընկերության թղթակցին։ Նա խոսել է Ղարաբաղյան հակամարտության վերջին սրացումների, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի և այլ շատ հարցերի մասին։ Ներկայացնում ենք նախագահի հարցազրույցի թարգմանությունը։
Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ է արել Հայաստանն իրավիճակը լիցքաթափելու ուղղությամբ, նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ իրենք ահազանգել են համապատասխան մարմիններին և կառույցներին, թե ինչ ընթացք է ստանում գործը, ինչով կարող է ամեն ինչ ավարտվել։ Նրա խոսքով իրենք առաջարկել են ստեղծել միջադեպերի պատճառները պարզելու մեխանիզմ շփման գծի ողջ երկայնքով, որպեսզի հստակ իմանան, ով է վիճահարույց գործողությունների նախաձեռնողը։ Մոտավորապես 3 տարի առաջ Ադրբեջանը հրաժարվեց 3 հիմնարար սկզբունքներից 2 որոնք առաջարկվել էին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից եւ այժմ պնդում է, որ այդ հարցը պետք է լուծվի բացառապես տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։ Եվ երկրորդ, բացի հակահայկական դեմարշներից ու Հայաստանի հանդեպ ագրեսիվ վարկից, Ադրբեջանը մի քանի անգամ ավելացրել է իր ռազմական բյուջեն եւ ընդլայնել է իր ռազմատենչ ռետորաբանությունը, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն այն կարծիքին չէ, որ ռազմական գործողությունները բոլորովին անսպասելի են սկսվել։ Մենք դրանց սպասում էինք, տեղի ունեցավ այն, ինչ պետք է տեղի ունենար, սակայն հրադադարն էլ պատահականություն չէր, ադրբեջանցիները մեծ կորուստներ են կրել, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը զանգահարել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին և հայտնել, որ ադրբեջանցիները համաձայն են այդ հարցի շուրջ հանդիպել Մոսկվայում հայկական կողմի ներկայացուցիչների հետ։ Եղել է նաև միջազգային հանրության աջակցությունը, համապատասխան հայտարարություններով են հանդես եկել պետություններ ու միջազգային կազմակերպություններ։ Լրագրողի այն հարցին, թե ինչու հայկական կողմը չի ցանկանում, որ հակամարտող կողմերին բաժանեն խաղաղապահները, օրինակ ռուսները, Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ երբեք դեմ չի եղել դրան, սակայն կարծում է, որ հակամարտությունը պետք է ամբողջությամբ և վերջնականապես լուծվի։ Ընդհակառակը մենք պատրաստակամություն ենք հայտնել ստորագրել համապատասխան փաստաթուղթ, որը կնախատեսի այդ հակամարտության համապարփակ կարգավորում, այդ թվում նաև երկու կողմերի միջև խաղաղապահների ներկայությունը։ Սակայն ադրբեջանցիները դա չեն ցանկացել, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Հարցին, թե ինչու չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նշել է, որ եթե Հայաստանն այսօր ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ապա դա կնշանակի հրաժարական այդ հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ բանակցություններից։ Եթե մենք ընդունենք Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ապա այլ ինչի մասին տանել բանակցություններ, դա ի դեպ նաև պատասխան է այն նախորդ հարցին, թե ինչ ենք մենք անում հակամարտության սրման կանխման համար։ Մենք չենք ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը իրավիճակը լրացուցիչ չբարթացնելու համար, հայտարարել է Հայաստանի նախագահը։ Նախագահը նաև կարծիք է հայտնել, որ Մինսկի խումբն օպտիմալ ձևաչափ է և չի կարելի ասել, որ այս տարիների ընթացքում ոչ մի արդյունք չի եղել։ Ըստ նրա, այդ ձևաչափի փոփոխությունը ոչինչ չի տա, առավել ևս, որ խմբում ներկայացված են երկրներ, որոնք ունեն բավականաչափ միջոցներ ու հնարավորություններ Լեռնային Ղարաբաղում իրադարձությունների զարգացման վրա ազդելու համար։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանին։ Նախագահը մտահոգություն է հայտնել միության որոշ գործընկերների կողմից ցուցաբերվող ապակառուցողական մոտեցման կապակցությամբ և ընդգծել է, որ Հայաստանի մոտեցումները չեն փոխվել, մեր երկիրը պատրաստակամ է շարունակել տնտեսական շահերից բխող միության զարգացմանն ուղված կառուցողական քայլերը։ Հիշեցնեմ, Երևանում չեղարկվել էր նախատեսված ԵՏՄ երկրների վարչապետների հանդիպումը անդամ պետություններից մեկի հավաքին չմասնակցելու որոշմամբ պայմանավորված։ Մոսկվայում կայացած ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի հերթական նիստին ԱՊՀ-ի որոշ անհաջողությունների վրա է ուշադրություն հրավիրել Հայաստանի արտգործնախարարը։ Նա նշել է, որ կառույցը միշտ չէ, որ արդարացնում է սպասելիքները, այն չի կարողանում կանխել մի շարք բացասական երևույթներ։ Վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձությունները ոչ միայն հանգեցին մարդկային կորուստների ու ճգնաժամի խորացման, ոչ միայն հղի են երկարաժամկետ ապակայունացմամբ, այլև կարող են նոր մարտահրավեր դառնալ միջազգային, այդ թվում մարդասիրական իրավունքին, ոչ միայն ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և միջազգային իրավունքի հիմնարար փաստաթղթերի դրույթներին, այլև ԱՊՀ կանոնադրությանը, որում ամրագրված է վեճերի ու հիմնախնդիրների խաղաղ կարգավորումը, ասել են Ալբանդյանը։ Այս ամենը տեղի է ունեցել այն պատճառով, որ ոչ բոլորն են ԱՊՀ-ում գործնականում կիսում այս մոտեցումը։ Խնդիրը բացառապես խաղաղ ճանապարհով լուծելու վերաբերյալ միջազգային հանրության բազմաթիվ կոչերը Ադրբեջանի կողմից բացարձակապես ոտնահարվեցին։ Ակնհայտ է, որ այս ամենը լուրջ վնաս է հասցնում բանակցային գործընթացին և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին։ Մենք բազմիցս հրավիրել ենք միջազգային հանրության ուշադրությունը և կոչ ենք արել կանխել Բաքվի ռազմատենչ նկարտումները, նկատի ունենալով իրավիճակի հենց նման զարգացումը, որի ականատեսը եղանք այս օրերին։ Այսօր առավել հրամայական են դարձել ապագայում տեղի ունեցածի կրկնության բացառումը, քնտրի ռազմական լուծման վտանգավոր փորձերից հրաժարումը, հնարավոր լուծումներ գտնելու ուղված ջանքերը, ասել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Ապրիլի 7-ի լույս 8-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածությունը։ Այդ ընթացքում կիրառել է ինչպես տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, այնպես էլ ականանետեր։ Ինչպես տեղեկացնում է Արցախի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը, առավել ինտենսիվ խախտումներ արձանագրվել են շփման գոտու հյուսիսային Թալիշի ուղությամբ, դրանց հետևանքով զոհվել է շարքային պայմանագրային 1983 թվականին ծնված Հրաչ Սամվելի Մուրադյանը կամ վիրավորներ։ Առաջնագծի մեկ այլ հյուսիսարևելյան հատվածում դեռ ամբողջությամբ չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազանային վիրավորում է ստացել 96 թվականին ծնված շարքային զինծառայող Գևորգ Աշոտի Մղդեսյանը։ Մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն, պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուստյան ծանր վիշտը և իր զորակցությունը հայտնում զոհվածների ընտանիքների անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Իդեպ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Լեռնային Ղարաբաղ այցի ժամանակ Ստեփանակերտում ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարք է նկատվել, այս մասին գրել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Վերջինս ադրբեջանական քայլը որակել է որպես տերորիզմի և իդիոտիզմի կոմբինացիա։ Ավելի ուշ Դավիթ Բաբայանը տեղեկացրել է անօթաչու սարքը, որ թռել է Ստեփանակերտի երկնքում հենց Մինսկի խմբի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի բանակցությունների ժամանակ ոչնչացվել է։ Հայկական հատուկ ջոկատայիններն ադրբեջանական տապկա Կոյունլու գյուղի հատվածից էլ արգրավել են Բեռնատար Ուրալ Մագնիշի զինվորական ունեցվածքով բեռնված մեքենա, այս մասին գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Հայկական կողմը այս պահին հրապարակել է ապրիլի 2-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածում զոհված հայ զինծառայողների 44 անունները, դրանք ներկայացնում ենք ստորևա հանրանք։ Մեր օրերի հերոսները։ Ապրիլի 2-ից 8-ը զոհված հայ զինծառայողների անունները. Կապիտան Ուրֆանյան Արմենակ Մերսի, ծնված 1990 թվականին, Շարքային Սլոյան Քյարամ Քալաշի, ծնված 1996 թվականին, Մայոր Մովսեսյան Ռուդիկ Բախշի, ծնված 1976 թվականին, Մայոր Թորոսյան Հայկ Վահանի, ծնված 1985 թվականին, Ավակ Լեյտենանտ Գալստյան Հրաչ Վարդանի, ծնված 1991 թվականին, Շարքային Վարդանյան Գևորգ Գագիկի, ծնված 1996 թվականին, Կրսեր Սերժանտ Ղահրամանյան Հենրիկ Ռուդոլֆի, ծնված 1996 թվականին, Շարքային Ղարիբյան Հրանտ Սամվելի, ծնված 1947 թվականին, Կապիտան Կիրակոսյան Հովսեփ Գեղամի, ծնված 1988 թվականին, Եֆրեյտոր Մարկարյան Նոդարի Կարտաշի, ծնված 1963 թվականին, Սերժանտ Փարամազյան Յուրի Անատոլի, ծնված 1996 թվականին, ավակ լեյտենանտ Ստեփանյան Մերուժան Արթուրի, 1993 թվականին ծնված, Շարքային Հակոբյան Ռաֆիկ Խղլաթի, ծնված 1996-ին, Շարքային Ասատրյան Աղասիս Արմենի, 1996-ին ծնված, Շարքային Յուզիխովիչ Վիկտոր Ալեքսանդրի, ծնված 1997 թվականին, Շարքային Մկրչյան Նարեկ Վարդանի, 1996 թվականին է ծնվել, Շարքային Սահակյան Սարգիս Արմենակի, ծնված 1995 թվականին, Շարքային Հայրապետյան Դավիթ Ռազմիկի, ծնված 1997 թվականին, Կրսեր Սերժանտ Նարինյան Վլադիկ Ստեփանի, 1996 թվականին է ծնվել, Շարքային Կիրակոսյան Գոր Կարապետի, 1996 թվականին ծնված, ավակ Սերժանտ Սիմոնյան Նվեր Սարոյի, 1990 թվականին է ծնվել, ավակ Սերժանտ Սահակյան Ղարիբ Հայասերի, ծնված 1987 թվականին, Բալայան Ազնաուր Ռաֆիկի, 1987 թվականին է ծնվել, Մայլյան Հովսեփ Ռաֆայելի, մայոր, ծնված 1978 թվականին, Լեյտենանտ Գրիգորյան Հայկ Ռոդիկի, 1993 թվականին ծնված, Սերժանտ Գասպարյան Նորիկ Ժորայի, 1996 թվականին է ծնվել, Շարքային Զաքարյան Վահե Սամվելի, ծնված 1995 թվականին, Շարքային Միքայելյան Արամայիս Գրիգորի, 1996 թվականին ծնված, Շարքային Աբրահամյան Արամ Արայիկի, ծնված 1996 թվականին, Շարքային Թաթևոսյան Վարդան Սուրիկի, 1990 թվականին ծնված, Կրսեր Սերժանտ Գալստյան Սաշա Վաչագանի, ծնված 1996 թվականին, ավակ Լեյտենանտ Եղոյան Բենյամին Ներսեսի, ծնված 1992 թվականին, Շարքային Աբգարյան Տիգրան Արամի, ծնված 1996 թվականին, Շարքային Ալիխանյան Վլադիմիր Վարուժանի, 1996 թվական, Շարքային Մկրչյան Գեղամ Ռաշիդի, ծնված 1986 թվականին, ավակ Ենթասպա Գասպարյան Դավիթ Յուրիի, ծնված 1979 թվականին, Կրցեր Սերժանտ Իսկանդարյան Ռուբեն Աշոտի, ծնված 1993 թվականին, Շարքային Մկրչյան Սասուն Ֆահրադի, 1989 թվականին, Պայմանագրային Մելքոնյան Գագիկ Սուրիկի, ծնված 1982 թվականին, Պայմանագրային Սարգսյան Վրեժ Վարդանի, ծնված 1989 թվականին, Պայմանագրային Աբրահամյան Հարություն Հովանեսի, 1985 թվականին ծնված, Պայմանագրային Դավթյան Կարեն Պարքևի, 1981 թվական, Պայմանագրային Մուրադյան Հրաչ Սամվելի, ծնված 1983 թվականին և Շարքային Մղդեսյան Գևորգ Աշոտի, ծնված 1996 թվականին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ապրիլի 7-ի լույսուտի գիշերը հակառակորդը կրակել է Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում տեղակայված դիրքերի ու բնակավայրերի ուղղությամբ, տեղեկացրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մասնավորապես 120 մմ ռանոց ականանետից և SPG-9 տեսակի զենքից գնդակոծվել են Կարմիր, Թթուջուր, Բաղանիշ գյուղերը։ Հիշեցնեմ, որ ըստ վերջին հաղորդագրությունների նախորդ մի քանի օրերին հատկապես հայ-ադրբեջանական սահմանի այս ուղղություններով նկատվում է հակառակորդի ակտիվությունը, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Արցախյան ազատամարտի հերոս Արկադի Տեր-Թաթևոսյանը կոմանդոսը խոսել է առանց մեծ կորուստների Բաքվի նկատմամբ լուրջ հաղթանակների մասին։ Նա Ադրբեջանի նավթը որպես զենք օգտագործելու առաջարկ ունի։
Тысячу добровольцев поехали в Карабах. Моя сейчас задача, чтобы не 1000 поехали, а 10 раз меньше. А 10 раз меньше поехали люди, которые 10 или 15 раз дали больше пользы. Что для этого мы стремимся сейчас делать? Хотим учебные центры открыть, где мы должны готовить отряды, которые командир отряда знал задачу и стал подчиненным задачам, чтобы эти отряды были вооружены. И вот такими людьми, маневренными, быстро ехать на помощь, где у нас вот наша армия, которая сейчас стоит, где необходима эта помощь, чтобы они оказали, эта маневренная маленькая группа дошла и знала бы свои задачи. Со школы молодые девушки и женщины приходят, это впервые я вижу такое большое количество. Я построил всех женских девушек, женщин, и вывел эту девушку и сказал, давайте мы этой девушке похлопаем, потому что благодаря ей Алиев узнал, что это Анна, они зовут его, что они хотят поехать в Карабах, да, и он испугался и заключил с нами мирный договор. Ну, я это Что я хочу сказать? Это небывалый подъем вот такого единодушия и это самое. Вот у нас, понимаете, что надо быть нам в плохом состоянии, тревожном состоянии, чтобы в таком состоянии находиться. Я не понимаю, когда плохо, тогда даже хорошо, да?
Ազգային ժողովում ճեպազրույցների միակ թեման Արցախյան հակամարտության շուրջ ստեղծված իրադրությունն է եղել։ Հայ խորհրդարանականներն առաջարկում են փոխել քաղաքականությունը միջազգային կառույցների ու դաշնակիցների հետ։ Բոլոր խմբակցությունները ընդդիմադիր թե իշխանական եզակի միահամուռություն ու միակարծություն են դրսևորում այս օրերին։ Նելի Դանիելյանն է սա արձանագրել։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ հապկ արձագանքը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին իրեն չի բավարարում։
Որոշ երկրների վերաբերմունքները դրանք հեղինակազրկում են նաև մեր կառույցի հեղինակությունը, դա հապկին է վերաբերվում։ Դուք դրա բառ ապացույցը տեսաք, նրանց արձագանքները, հապկի անդամ երկրների մի քանի երկրների արձագանքները այս խնդրի հետ կապված, եւ բնականաբար այն սպասելիքները, որը որ մենք ունենք, դրանք չիրականացվեց։
Բարեմ Բաղդասարյանը չթաքցրեց, որ որոշ առաջարկներ արդեն ստացվում են Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանի միջազգային խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու մասին, բայց նշեց, որ դրանք առայժմ չեն քննարկվում։
Առայժմ նման առաջարկություններ պարզապես ինչի՞ է, որ կարող է լինի անհրաժեշտություն խաղաղապահ զորքերի ներգրավումը։ Մենք պարզապես դեմ չենք արտահայտվել, բայց այսպես ոգևորված էլ չենք այդ հարցից։
Ազգային ժողովի հորդա խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռոստամյանը կարծում է, որ Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանի անվտանգությունը կարելի է ապահովել ժամանակակից ծառքերի օգնությամբ։ Հնարավոր է սահմանի երկայնքով տեղադրել ժամանակակից ծառքեր եւ պարզել, թե որ պահին ով է խախտում սահմանը, կարծում է Արմեն Ռոստամյանը։
Տեխնիկան դա թույլ է տալիս, մա պարտադիր չի, որ այդտեղ անպայման խաղապահ ուժեր
Արմեն Ռուստամյանը համոզված է, քանի դեռ մենք կարող ենք ինքնուրույն պաշտպանել մեր սահմանները, խաղապահների կարիքը չկա։ Այդուհանդերձ հորդախմբակցության ղեկավարը չբացառեց, որ նման առաջարկ կարող է քննարկվել։ Խաղապահ ուժերի տեղակայման թեման նոր չէ, այն եղել է նաև 90-ական թվականների։ Ազգային ժողովում լրագրողներին հիշեցրեց ազգային ժողովի հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, հիշեցնելով, որ խաղապահների տեղակայումը նախապետված է եղել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաջարկած Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բոլոր պլաններում։
Ծրագրի իրականացման ընթացքում պետք է երկուստեք ենթարկվեն, դուրս քաշվեն համապատասխան զորավիրավորումները և առաջացած բուֆերային գոտիում պետք է տեղակայվեին խաղապահ զորքեր։ Խոսքը այս ժամանակ գնում էր ԵԱՀԿ-ի կողմից ստեղծվող բազմազգ խաղարար զորքերի մասին։ Եղան նաև վեճեր տարբեր գերտերությունների, կարելի ասել տարբեր երկրների միջև, թե ինչպեսին է պետք է լինի այդ զորքերի կազմվածքը, այսինքն ինչքանը պետք է լինեն Ռուսաստանի դաշնության ուժերը, ինչքանը պետք է լինեն, չգիտեմ, եվրոպական ուժերը եւ այլն եւ այլն։ Այդ վեճերը եղել են, այդ բանակցությունները եղել են, բայց ոչինչով չեն ավարտվել։
Հայազգային կոնգրեսը խաղապահների տեղակայմանը դեմ չէ, քանի որ եթե անվտանգության գոտին շփման գծում դատարկ է, Ադրբեջանի կողմից կարող է նոր ագրեսիայի վտանգ ստեղծվել։
Եթե ընդունվում է մեզ համար ըմբռնելի, ընդունելի կարգավորման պլան, դրա անհրաժեշտ բաղադրիչը պետք է լինի, իհարկե, խաղապահ զորքերի տեղադրումը։ Առանց դրա ուղղակի ոչ մի պլան չի կարող գործել։
Օրինակ երկրի խմբակցության քարտուղար Մհեր Շահգելդյանը համոզմունք հայտնեց, որ Ռուսաստանի դաշնությունը շահագրգռված է տարածաշրջանում խաղաղության պահպանմամբ, հիշեցնելով, որ Ռուսաստանը ներգրավված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կազմում, իսկ կրակի դադարեցման մասին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել հենց Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում։ Փոխարենը Թուրքիան հակառակը շահագրգիվ է տարածաշրջանում անկայուն իրավիճակով, ինչի մասին մկարում է այդ երկրի հայտարարությունը Ադրբեջանին մինչև վերջ աջակցելու մասին։
Եթե հայկական կողմի պաշտպանական գործողությունները եւ հակադրումը հակադարձումը լիներ ավելի թույլ, միգուցե Ադրբեջանը պետք է շփորձեր շարունակել ռազմական գործողությունները, պատերազմական գործողությունները, հաշվի չառնելով թե ամբողջ տարածաշրջանը դրա մեջ կներգրավի թե չէ, հատկապես որ Թուրքիան միանշանակ հրապարակողինորեն հայտարարել էր իր աջակցության մասին։
Իսկ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածի համար մեղադրում է միջազգային կառույցանը, մասնավորապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի, ովքեր որևէ կերպ չեն արձագանքել Ադրբեջանի ռազմական հայտարարություններին, ու այդ երկրի նախագահի հարցակ հայկական զենքի հետ լուսանկարվելու սովորությանը։
Բոլոր միջազգային պայմանագրերը խախտող պարազինությունների իր ֆոտոսեսիաներ կազմակերպում եւ բարբերաբար Ալիևը նկարվում էր այն ուրեմն ռազմատեխնիկայի հետ սելֆի էր անում, որի իրավունքը իսկ ստորագրած միջազգային պայմանագրերով չունի միջազգային հանրությունը, եւ ՀՀԿ Մինսկի խումբը շարունակում էր իր լրությունը եւ շարունակում էր հավասարության նշան դնել կողմերի միջև, այնպես որ ստեղծված իրավիճակի համար այո, մեղավորության եւ պատասխանատվության իր հստակ բաժինը ունի միջազգային հանրությունը եւ Մինսկի խումբը իր անհասցե անդեմ հայտարարություններով, իդեմս նաև իր վերջին հայտարարության։
Պատգամավորը հավանություն տվեց Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետի Երևանյան հայտարարությանը, թե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորմամբ պետք է զբաղվեն դիվանագետները եւ ոչ թե զինվորականները։ Սակայն միաժամանակ նշեց, որ որպեսզի դրանով զբաղվեն դիվանագետները, Ռուսաստանը, ով Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն է, եւ Բելարուսը, որը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր է, պետք է դադարեն Ադրբեջանի հարձակողական զենք վաճառել։ Բացի այդ, Բելարուսի արտգործ նախարարությունը պատգամավորի խոսքով իր հայտարարություններում պետք է ավելի ուշ կլինի։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում ընթացող լարվածությունն անտարբեր չի թողել համայն հայությանը, այդ թվում Լիբանանում ապրող հայերին։ Վերջին 5 օրերին Լիբանանահայությունն ակտիվ ցույցեր է կազմակերպում ու մասնակցում Ադրբեջանի դեմ տեղեկատվական պատերազմին, ներկայացնում է Գոհար Սարգսյանը։
Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում ընթացող լարվածությունն անտարբեր չի թողել Լիբանանում ապրող հայ համայնքին։ Հայտնի է, որ այնտեղից են դուրս եկել Արցախյան ազատամարտիկներ ու անձնվել հայեր։ Վերջին 5 օրերին Լիբանանահայությունն ակտիվ ցույցեր է կազմակերպելու մասնակցել Ադրբեջանի դեմ տեղեկատվական պատերազմին։ Մեծ հնչեղություն ստացան Լիբանանի հայաշատ Բուրջ Համուդում տեղի ունեցած ցույցերը։ Դրանցում առավել ակտիվ էին երիտասարդները, շուրջ 5000 հայ երիտասարդ Արցախի դրոշներով ու հայրենասիրական վանկարկումներով դուրս եկավ Բուրջ Համուդի փողոցներ ու միջազգային հանրությանը կոչ արեց ուշադրություն դարձնել հակամարտություն սանձազերծող կողմի գործողություններին եւ վերջ դնել Ադրբեջանի ագրեսիային։ Լիբանանի հայկական վարժաններից մեկի տնօրեն Վիգեն Ավաքյանը մեզ պատմեց, որ բազմաթիվ երիտասարդներ ցանկություն հայտնեցին մեկնել Լեռնային Ղարաբաղ ու կռվել առաջնագծում։
Առայժմ Զագավին մենք առաջնությունը չենք գտնել այդ մեկոնի վրա, կարոտի պատասխանատուներ։ Բոլորին գտերացնենք լավ պատրաստ, ազն պատրաստ, եւ երբ ժամը հնչի, երբ այդ գոչը կա եւ հավատացեք, որ մեծ թիվով դրակ այսօր բաթ կասության մեջ կգտնվի։ Ռազմաճակատի վրա գրվելու իմաստով նաև բժիշկներ, նաև մասնակիցներ, նաև համալսարանական դրակ։ Ամեն մեկը գուզե իր ծառայությունը մատուցել, իր մասնակերության ճամփորդ։
Մեր զրուցակիցն ընդգծեց, որ ռազմական գործողությունների առաջին 2 օրերին ադրբեջանական ռոպագանդան այնքան ուժեղ էր, որ Լիբանանի արաբական լրատվամիջոցներն օգտվում էին նրանց կերակրամանից, հետո արդեն հայ երիտասարդները գործի անցան։ Ավելին, ապրիլի 6-ին նրանք մի շարք արաբական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին ուղեկցեցին Լեռնային Ղարաբաղ տեղում լուսաբանելու տեսածը։
Հատկանշականը, որ միջին արևելքի մեջ ու իսլամական մեզատիվ ներկայացուցիչն կա, Արցախի հարցին իրազեկման բագասը կա։ Այս ուղղությամբ քաղուտի պատկերասպիտի գայանները երեք տարբեր լրակրողական ուպեր, արաբ, տեղական, հայերուն երակությամբ կրկվեցան Արցախ, որպեսզի այնտեղ են դերիգակրեն և ճշմարդությունը հաղորդել, որովհետև մեր մոտ կա հատկապես դերիգատվական քարոշական մայկարար առաջարկություն։ Եվ այդ արաբական գայանները այսօր արդեն սկսած են իրենց հաղորդումները կատարել Արցախեն և հայկական դեսագետները ներկայացնել, մեր տարին իրավացիությունը ներկայացնել և Արցախի պետության դեսագետները փոխանցել արաբական աշխարհ։
Նա միաժամանակ խոստովանեց, որ Լիբանանի որոշ մահմեդականներ ադրբեջանական դիրքորոշում որդեգրեցին, սակայն տեղի հայերը նրանց բացատրեցին, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ոչ թե կրոնական, այլ ազգային ինքնորոշման հարթակի վրա է։ Լիբանանի հայկական վարժանի տնօրենն ավելացրեց երիտասարդական բողոքի ելույթների կողքին հատկանշականն այն է, որ Լիբանանում հանդիպում եղավ այդ երկրում գործող ԵԱՀԿ Մինսկի հանձնախմբի դեսպանների հետ և ներկայացրեց Արցախյան հարցի էությունը։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Los Angeles-ում սպասվում է մեծ բողոքի ակցիա Ադրբեջանի հյուպատոսության շենքի մոտ, ինչպես մեզ հետ զրույցում նախորդին պատմել էր Los Angeles-աբնակ Էրնա Կորկոտյանը, ակցիային մասնակցելու են թե տեղի հայերը, թե նաև ամերիկացիները, ովքեր գիտեն հայերին, հայերի պատմությունն ու Արցախի հակամարտությունը։ Մենք զրուցել ենք ազգությամբ հրեա Մարկ Աբրամի հետ, ահա թե նրանք հայերին սիրող հրեաներն ինչ են ասում։
This is Mark Applebaum and I was born and raised in Los Angeles.
Yes, Mark, եմ ծնվել եմ Լոս Անջելեսում հրեական ընտանիքում, այսօր կանգնած եմ իմ հայ ընկերների ու բարեկամների կողքին, ողջ հոգով ու սրտով նրանց հետ եմ, արտահայտելու իմ աջակցությունը Արցախին։ Ես տեսել եմ Արցախի հայկական վանքերը, եկեղեցիները, ծանոթ եմ հայ ժողովրդին, անթույլատրելի եմ համարում դրանց նկատմամբ ադրբեջանցիների ոտնձգությունը։ Սիրում եմ այդ երկիրը, ժողովրդին, հիմա ամեն օր կարդալով պատերազմի մասին ունեմ հնարավոր որևէ բան անել այդ երկրի ու ժողովրդի համար ու այդ ժողովրդի հետ։ Հրաշալի է, որ հայերը կարողանում են միահամուռ կանգնել իրենց երկրի ու հողի համար։ Ուրբաթորը տեղի կունենա մեծ ցույց և ես կմիանամ իմ հայ ընկերներին նրանց սատարելու համար։ Գիտեմ, որ հայերը իրենց տունը, մշակույթն ու խաղաղությունն են պաշտպանում։
This Friday I know there's another rally and for sure I'm definitely going to go and
Շարունակում ենք թողարկումը, բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել Բեռլինում, գերմանահայերը սատարում են Արցախին ու պահանջում ԵԱՀԿ նախագահող այդ երկրից միջոցներ ձեռնարկել Ադրբեջանի դեմ։
Wir fordern Selbstbestimmung für Karabach!
Wir fordern Selbstbestimmung für Karabach!
Also verfehlen! Hey! Ich kann nicht fehlen! Hey, hey! Was ist der Balkan? Hajo-Tag-Kel-Hey!
Թողարկումը պաշտպանության նախարարությունում շուրջօրյա հեռախոսահամարներ են գործում քաղաքացիների հարցերին օպերատիվ արձագանքելու նպատակով։ Այսպիսով զինծառայողների առողջական վիճակի հետ կապված հարցերի պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել 010-29-46-45 հեռախոսահամարով։ Զին անձնակազմի հետ կապված հարցերի պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել 010-29-44-25, 010-29-45-57 հեռախոսահամարներով։ Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական խնդիրների հետ կապված հարցերի պարզաբանումների համար զանգահարեք 010-20-64-59 հեռախոսահամարով։ Զինվորական իրավախախտումների հետ կապված հարցերի համար կարող եք զանգահարել 010-77-05-80 հեռախոսահամարով և լրատվամիջոցների հետ կապի համար զանգահարեք 010-29-46-99, 010-29-46-38 հեռախոսահամարներով։ Շարունակենք թողարկումը և ամենավերջում տեղեկանանք Գյումրիում ավետիսյանների սպանության գործով ընթացած դատավարության մանրամասներին, կապենք հաստատել Արմենուհի Մխոյանի հետ ու ահա թե ինչեր ենք պարզել։ Արմենուհի, շարունակվել է ավետիսյանների սպանության գործով դատավարությունը, այս պատերազմական իրավիճակում մի տեսակ երկրորդ պլան է այն մղվել, այնուամենայնիվ նիստը տեղի է ունեցել ու հատկապես ինչի վրա է ուշադրություն դարձվել այս անգամ։
Ասեմ, որ այս դատական նիստը տարբերվեց մյուսներից, քանի որ ներկայացրեցին իրեղեն ապացույցներ։ Դատարանը հեշտականությամբ ծանոթացավ գործով իրեղեն ապացույցներին, նշեմ, որ գրեթե 18 փաթեթներ էին, նա թվում տարածքում հայտնաբերված Վալերի Պերմյակովին պատկանող ԱԿՏՍ տեսակի ինքնաձիգը, փամշակալները, որոնցից մեկը դատարկ էին, Սվին տանակը, Պերմիաովին պատկանող հագուստներն ու կոշիկները, Փարյան նմուշները, Ավետիսյանների տանը հայտնաբերված բջային հեռախոսները, պարկուշներ, ինչպես նաև Ավետիսյանների տանից վերցված ծանված Ավետիսյանների հագուստներն ու վերմակները, որպես ապացույց ներկայացված էին նաև օտրատված ապակիներ, Պերմիաովի մոտից հայտնաբերված բջային հեռախոսներ ու գումար։ Վերոնշյալ իրերը գենետիկական հետազոտության են ենթարկվել եւ ապացուցված է, որ պատկանում են Վալերի Պերմիապոկովին, նրան է պատկանում նաեւ Ավետիսյանների տանը հայտնաբերված ակադեմիկներից մեկը, հագուստի հետ հայտնաբերվել են նաեւ լինզաներ։ Իրեղեն ապացույցների հայտնաբերման փուլի ընթացքում ներկայացրեցին նաեւ Պերմիապոկովի հարցակնման ժամանակ արված տեսաձայնագրությունները 15 տեսաերից, սակայն ըստ գործող օրենքի այդ տեսաձայնագրությունները չեն հրապարակվի մինչև Պերմիապոկովի դատարանում հարցակնվելու պահը։ Դատական այս նիստի ընթացքում ցուցադրվեց նաև Ավետիսյանների բնակարանի տեսաձայնագրությունը։
Արմինե, մենք հնարավորություն ունենք լսելու նաև այսօրվա գործի մանրամասները, ու մենք լսելու և հատկապես ինչպիսի բացահայտումներով։
Ասեմ, որ շատ հետաքրքիր էր հենց բնակարանի տեսաձայնագրությունը, որի ժամանակ գրեթե բոլորը եւ լրատվամիջոցները չկարողացան կանտարբեր մնալ, հատկապես երբ ցույց տվեցին փոքրիկ Հասմիկ Ավետիսյանին, սակայն ի տարբերություն բոլորից ամենասառնասիրտ այս դեպքում հենց Վալերի Պերմիապովն էր, ով առանց որևէ շարժումի ասես ինչ-որ ֆիլմ էր դիտում։ Հենց հարցազրույցներից մեկը Ավետիսյանների իրավահաջորդների Շահերի պաշտպան հաշտաբան Լուսինե Սահակյանից, եւ մյուսը Միրամ Պողոսյանի հետ կապված հարցազրույցն է հենց այսօրվա նիստի վերաբերյալ։
Մինչ այժմ մենք ուսումնասիրում էինք քրական գործով ստացված փորձագետի եզրակացությունները, որոնք հիմնվում էին որոշակի փաստական, այսինքն ելակետային տվյալների վրա։ Այժմ հետազոտվում են հենց այդ ելակետային տվյալները։ Օրինակ ունենք դատաձգաբանական փորձակնություն, արդյոք տվյալ փամփուշները կրակված են եղել տվյալ ինքնաձիգից, այժմ դատական նիստի ժամանակ հետազոտվեց ինքնաձիգը, այսինքն այն, ինչը որ հետազոտել էին փորձագետները եւ հանգել էին եզրակացության, որ փամփուշները կրակված են եղել բոլորը տվյալ ինքնաձիգից։ Ուսումնասիրվում են նաեւ Վալերի Պերմիակովի մոտից հայտնաբերված իր հագին եղած շորերը ձերբակալման ժամանակ, որոնք անցել են նաեւ գենետիկական փորձակնություն, այսինքն տվյալ շորերը հենց Վալերի Պերմիակովն է կրելիս եղել։ Ուսումնասիրվեցին նաեւ ականջակալները, որի վրա հայտնաբերվել էին նաեւ անձի ԴՆԹ հետքեր, որոնք 98% հավանականությամբ արդեն իսկ հետազոտվել էր, որ Վալերի Պերմիակովին են, այսինքն տանը թողած ականջակալի վրա առկա է Վալերի Պերմիակովի ԴՆԹ-ի հետքը, ուսագոտու վրա եւ ինքնաձիգի հենց վրա առկային ԴՆԹ-ի հետքերը, եւ տվյալ ինքնաձիգը հայտնաբերվել է բնակարանում եւ տվյալ ինքնաձիգից կատարվել էր բոլոր կրակոցները, այսինքն դա վկայում է այն մասին, որ տվյալ անձը, որ կրել է տվյալ ինքնաձիգը, հենց տվյալ ինքնաձիգով էլ իրականացրել է սպանությունները։ Բացի այդ, հետազոտվեցին նաեւ ձերբակալման ժամանակ Վալերի Պերմիակովի մոտից հայտնաբերված բջային հեռախոսները, որոնք արդեն իսկ քրական գործով հետազոտված ապացույցներով հաստատվել է, որ Ավետիսյանների տան անդամների բջային հեռախոսներն են եղել, այսինքն միանշանակ է, որ նա է եղել տանից տվյալ հեռախոսները վերցնողը, այդ պատճառով էլ նրան նաև գումարի հափշտակման համար մեղադրանք է առաջադրված, այսինքն տվյալ իրեղեն ապացույցները հանդիսանում են այն ելակետային տվյալները, որոնք որ փորձագետները հիմք ընդունելով տվել են արդեն իսկ հետազոտված եզրակացություն։ Ականջակալներից մեկի վրա արկա էր այդ Ավետիսյանի մազի հետքերը, այսինքն ականջակալը այնպիսին է եղել, որ մազի ոչ թե մեծ ամբողջական քանակություն, այլ մի քանի մազ կարող է հնարավոր է եղած լինի, եւ տվյալ ականջակալները Պերմիակովի մոտ հայտնվելու արդյունքում ապացուցվում է նաեւ, որ տվյալ ականջակալները հենց Ավետիսյանի տնից է վերցված եղել։ Իրականացվում է արյան մեջ առկա որոշակի խրոմոսոմների առկայությամբ, այսինքն տվյալ նմուշները վերցվել է, որպիսի համեմատեն այլ տեղ թողնված ԴՆԹ-ները համապատասխանում են Պերմիակովի ԴՆԹ-ին, թե չի համապատասխանում, կոնկրետ հենց արյան նմուշի հիման վրա են հանգել այն եզրակացության, որ ինքնաձիգի վրա էլ առկա է Պերմիակովի ԴՆԹ-ներ։ Քրեական գործով դեռևս չհրապարակված որոշակի ապացույցներ ունեն նաև տեսաձայնագրություններ, մասնավորապես դա կասկածալ Պերմիակովի ցուցմունքն է, որը որ նկարահանվել է։ Պերմիակովի ցուցմունքները հետագայում նաև հայկական կողմի քննչական գործողության ընթացքում, այսինքն արձակնությունների որպես մեղադրյալ կատարված հարցակնությունները եւս տեսաձայնագրվել են, եւ դրանց հրապարակմանը կանդրադառնանք այն պարագայում, երբ կլուծվի Պերմիակովի ցուցմունք տալու կամ չտալու հարցը։ Արկա է նաեւ այդ Ավետիսյանների տան նմանակման հետ կապված արձանագրությունը, որը եւս չի հրապարակվել քննչական գործողությունը, դրա տես հուսագրությանը կանդրադառնանք նաև տվյալ քննչական գործողության հրապարակումից հետո։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը նախատեսում է այն դեպքում, երբ ամբաստանյանը հրաժարվում է ցուցմունք տալուց կամ եթե առկա է նեական հակասություններ դատաքննության ժամանակ տված ցուցմունքի եւ նախաքննության ցուցմունքի միջև հրապարակվում է որպես մեղադրյալ եւ որպես կասկածել տված բոլոր ցուցմունքները, այսինքն միայն դրանից հետո հնարավոր կլինի, այսինքն իր գործողությունից եկախոս թե կհրապարակվեն թե չեն հրապարակվի։ Քրեական դատարությունը սահմանված է, որ անձը պարտավոր չէ քրեական գործով ցուցմունք չտալ եւ դա չի կարող մեկնաբանվել իր վնաս իրեն։ Կոտրված ապակիները դրանք հանդիսանում էին ավետիսյանների տան մուտքի ապակին, որը որ կոտրելու միջոցով, այսինքն փորձելով երբ փորձելով մտնել տուն, այդ տվյալ ապակին կոտրվել էր եւ տվյալ ապակու մնացողներն էին քրեական գործողության ընթացքում հավաքվել։ Ապակու վրա չի հայտնաբերվել պետական մատնահետքեր։
Իհարկե մենք իրականապատիշներին ծանոթ էինք, արդեն իսկ նախաքննության ավարտին ենք ծանոթացել, սակայն այս դատական նիստը կարևորում եմ հատկապես մի հանգամանքով, որ երբ որ տեսայերիզներ ցուցադրվում դեպքի վայրի եւ փաստորեն մահացածներն էին նաեւ տեսագրության մեջ, ես ուշադիր հետևում էի Պերմյակովին, թե ինչպես ինքը իրեն կպահեր։ Ուրեմն նշեմ, որ նա ընդհանրապես նույնիսկ չթարթեց աչքերը, շատ ու նայելուց կարծես աճյուկ ստանար, եւ ես ուշադիր հետևում էի նաեւ, թե առնվազն գոնե երեխայի դիակի ցուցադրելու ժամանակ ինքը ինչպես իրեն կպահեր, նույն կերպ էր իրեն պահում, եւ փաստորեն հերթական անգամ ես համոզվեցի, չնայած քրեական գործի բոլոր նյութերն են խոսում դրա մասին, եւ նաեւ երբ փորձարարություն է կատարվել, արդեն ես նշել եմ, որ փորձարարության ժամանակ էլ դա երևում է, այսօր հերթական անգամ ես համոզվեցի, որ նա շատ լուրջ խնդիրներ ունի, եւ սա այն անձն է, ով որ սառնասրտորեն այդ հանցագործությունը կատարել է։ Այնքան որ հատկապես Նիկիշինի հարցաքննությունը շատ կարևոր է, եւ նաեւ մեզ համար շատ կարևոր է, թե արդյոք ռուսական կողմը իրականում քրեական գործեր հարուցել է եւ ինչ բովանդակությամբ, որովհետեւ քրեական գործի նյութերից երևում է, որ որոշակի քրեական գործեր հարուցվել են, սակայն հարուցման որոշումները չկան, մենք կցանկանայինք իմանալ, թե արդյոք հարուցվել են, որովհետեւ կարծում եմ, որ հայկական կողմն էլ պետք է հետևողական լինի, որ բոլոր այն անձին, ում մեղքով Պերմյակովը հայտնվել է այստեղ եւ վերջին հաշվով անցագործություն է կատարվել, ենթարկվում պատասխանատվության, որովհետեւ այս անձը իրավունք չուներ ընդհանրապես ծառայելու, առավելևս Հայաստանի Հանրապետությունում ծառայելու։
Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին իրադրության սրացումից ժամեր անց Սպուտնիկ Արմենիայի լրագրողական խումբն արդեն Արցախում էր եւ այս օրերի ընթացքում ակտիվորեն տեղեկատվություն էր փոխանցում հենց սահմանագծից, առաջին գծից։ Արցախային մեկնել իմ գործընկերները Դավիթ Գալստյանն ու Դմիտրի Պիսարենկոն, նրանք բարեբախտաբար ողջ առողջ 3 ուշ երեկոյան վերադարձան Երևան, երբ առաջին անգամ վերադարձից հետո նայեցի Դավիթի դեմքին, հասկացա, որ նա շատ բան է տեսել, ավելին քան եթերում այդ մասին պատմել է, մի տեսակ ուրիշ հայացք ունես հիմա, Դավիթ, իսկապես այն ինչ առաջին հայացքից նկատելի է օտար մարդում մեջ քո ներսում տեղի ունեցավ, ինչու ես հիմա մի տեսակ ավելի լուրջ, ավելի հավաքված, ավելի ուրիշ։
Բարև ձյանա։ Այո, իհարկե, երբ գնում ես եւ ինքդ քո աչքով ես տեսնում այն ամենը, ինչը դու կարող ես կարդալ ինչ-որ տեքստերում, տեսնել ուրիշ կադրերում, բայց եթե դու ինքդ գտնում ես այնտեղ, զգում ես այնտեղի աուրան, զգում ես այն ամենը, ինչը կատարում է քո շուրջը, եւ ամենակարևորը տեսնում ես մարդկանց դեմքերը, որոնք դուժել են այդ ամենից, փախստականներին, օրինակ 104 տարեկան մի կնոջ, որը փախել է Թալիշից, այդ տարիքում ստիպված է եղել նորից թողնել իր տունը, եւ նրա տղան է իրեն 300 մետր իրեն ուսերի վրա դուրս բերել այդ տնից։ Բավականին դժվար է շատ բան տեսնել, բավականին դժվար է այդքանը հասկանալ, եւ տեսնելով այդ ամենը փորձել զուսպնալ, փորձել հանգիստ մնալ, փորձել այդ ամենին կողքի լրագրողի աչքով նայել, դժվար է, բայց փորձում ենք այդ ամենը անել, եւ առաջի օրերը շատ ավելի դժվար է այդ ամենը չտեսնել, բայց զգալով այդ ամենը մի քանի օր անցնում է եւ դու զգում ես, որ ինքդ ավելի սառնասրտորեն ես դրան նայում, դա նույնիսկ զգացում է սորական մարդկանց մեջ, որոնք ավելի քան 20 տարի այդ ամենը տեսնում են եւ սովորել են, եւ որ նույնիսկ մենք մարտակերտում ենք եւ լսում ենք շատ մոտ մեզ ռումբերի պայթյուններ, կրակոցներ, ես նայում եմ մարդկանց եւ տեսնում եմ նրանց սառնասրտությունը, հանգստությունը։ Սկզբում զարմանում էի, հետո հասկացա, որ չէ, նրանք պարզապես սովորել են։ Ինձ երեխաներն էին պատմում, որ նրանք փորձում էին քնել այդ ռումբերի պայծյունների ներքո, եւ մեկ-մեկ ասում էր ստացվում էր, որովհետեւ մենք արդեն դրան սովորել ենք, դա մեր համար սովորական ձայն էր։
Այս հակամարտությունը սրվեց եւ առաջին զոհը երեխա դարձավ։ Սա հենց թերևս մեզ համար առաջին ամենալուրջ հարվածը եղավ, որովհետեւ չէինք սպասում։ Սովոր ենք, որ տարիների ընթացքում նրանք հարձակվում են, մեր զինվորները զոհվում են, բայց որ պիտի քաղաքացիական անձ ու հենց առաջին օր առաջին ժամերին երեխա չէինք պատկերացնում, այ առաջին ժամերին, երբ հասակ Արցախ, երբ առաջին կորստի ցավը բոլորովին նոր էր, բոլորովին թարմ էր, ինչ տեսակ, ինչպես կարողացաք այդ ամենի միջով անցնել ու դուրս գալ։
Այո, ցավալի է, որ երեխաները զոհվում, երբ որ մենք լսում ենք զոհերի մասին սահմանին եւ զինվորներից են լինում այդ զոհերը, մենք ավելի հանգիստ ենք սովորել նայել, որովհետեւ 20 տարի է անընդհատ դիպուկահարները աշխատում են եւ զոհեր են ունենում, ցավոք սրտի սովորել են դրան, բայց երեխաները լրիվ ուրիշ բան է եւ ժողովրդի մեջ որ է զգացվում, ինչու երեխա, հասկացանք զինվորներ, հասկացանք պատերազմական իրավիճակը սահմանին, բայց խաղաղ բնակիչ, խաղաղ երեխան ինչ է արել ձեզ, ինչու եք խփում խաղաղ բնակավայրերին։ Առաջին օրը, որ մենք գնացինք, մենք մեկնեցինք Մարտունի, որտեղ որ այդ գրադի հարվածներ հասցվել դպրոցի մոտակայքում եւ զովել էր այդ երեխան, 12 տարեկան, վիրավորվել են եւս 2 երեխա, 11 եւ 12 տարեկան։ Այցելեցինք եւ տեսանք, որ այդ արկը գրադի ընկել էր ընդամենը մի 10 մետր դպրոցի ճաղերից այն կողմ։ Երեխաները խաղում էին այդտեղ եւ այն երկուսի բախտը բերել է միայն այն պատճառով, որ նրանք մի քանի մետր հեռու էին այդ հարվածից եւ դրա համար փրկվեցին։ Ամբողջ դպրոցի պատուհանները ջարդված, այնտեղ էլ հարթավայր է, այսինքն արկը այնպես է ընկնում, նա ցակուցրիվ է անում բեկորները, այսինքն բարեբախտաբար իհարկե որ շատ ավելի շատ վնասներ չկային եւ զոհեր չունենք։ Երևի դա լավ է, որ մարդիկ չեն սովորել ընկալել սովորական քաղաքացիների, հասարակ բնակիչների զոհը որպես սովորական երևույթ։ Դա ճիշտ է, զինվորները իհարկե սովորում են, բայց խաղաղ բնակիչները դա միշտ պետք է մնա ինչ որ անընդունելի։
Անընդհատ տեղեկությունը փոխվում էր սահմանագծից, մենք էլ անընդհատ կապի մեջ էինք ու հաճախ չէի իրել իման նույն թե այդ պահին հատկապես որ տեղեկատվությունը պետք է տալ։ Միանգամից սահմանի ամբողջ երկայնքով սկսեցի աշխատել, այստեղից այնտեղ էի գնում ու չէի վախենում, որ այդ ռումբերից մեկը ձեզ էլ կվնասի, վերջո եթե չեմ սխալվում, լրագրողական մեքենայից ընդամենը 20-30 մետրի վրա ռումբ ընկել էր։
Այո, այդպիսի դեպք եղավ, իհարկե սկսեցին ամբողջ սահմանով աշխատել, թերևս ժամանակ առ ժամանակ պարզապես չէին հասնում տեղեկատվություն ստանալ տարբեր վայրերից, որովհետև շատ արագ էր ամեն ինչ փոխվում, շատ ինֆորմացիա ենք ստանում տարբեր կողմերից եւ պարզապես չենք հասցնում ճշտել այն, որովհետեւ շատ տեղեկատվություն գալիս էր խաղաղ բնակիչներից, այն մարդկանցից, որոնք լիովին չեն պատկերացնում այդ ինֆորմացիայի արժեքը կամ կարեւորությունը եւ հավաստիությունը։ Իհարկե դրա համար ժամանակ էր պահանջում ճշտելուն եւ այդ ժամանակը ծախսելուց հետո կարող էր նոր ինֆորմացիա ստացվել, լրիվ նոր եւ արդեն պետք է այն ստուգել։ Դրա համար բավական դժվար աշխատել այդ շրջանակներում, որովհետեւ հեռավոր գյուղերից շատ անգամ ինտերնետի հեռախոսային կապի բացակայության պայմաններում այդ տեղեկատվությունը ստուգելը շատ դժվար էր։ Այսինքն միչև դու չգնայիր, չհայցելեիր այդ վայրը, իսկ այդ վայրը դա բավական հեռու են իրարից եւ դժվար անցանալի ճանապարհներով, միչև տեղեկատվությունը չճշտվեր, շատ դժվար էր ինֆորմացիա տալ առանց վերջնական պատկերացում ունենալու, եւ դրա համար շատ ժամանակ փորձելով ճշտել որոշակի ինֆորմացիա դու ժամանակ էիր կորցնում, մեծ ժամանակ էիր կորցնում, բայց հուսանք այդ ժամանակը չէր կորցվում իզուր, որով թե մենք տալիս ենք հավաստի տեղեկատվություն։
Իսկապես շնորհակալություն ձեզ ձեր քաջ աշխատանքի համար, այս բառը տեղին է կարծում եմ սահմանագծին աշխատելու դեպքում։ Թալիշից սարսափազդու լուսանկարներ հրապարակվեցին, փաստորեն ադրբեջանցիները ոչ միայն սպանում են, այլև խոշտանգում են, ռազմական հանցագործությունների մասին փաստեր են հիմա հավաքվում, ինչ տեսար Թալիշ վերադառնալուն պես, երբ արդեն գյուղը հայկական զինված ուժերի վերահսկողության ներքո էր։
Բա առաջին բանը, որ մենք տեսանք գյուղ մտնել, լույս դա մեռած անասուններն էին, որ ու բավականին շատ, մի ոչխարի հոտ ամբողջովին պարկած էին, այդտեղ դիակները պարկած էին, նրանց մտնելուց առաջի տվարությունը հենց դա էր։ Միանգամից մենք տեսանք եւ այդ պատկերը բնութագրեց այն, թե ինչ է տեղի ունեցել Թալիշում։ Լքված տներ դեռ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ 90-ականներին թողնված տներ, քանդված տների հարևանությամբ նոր պատերազմի, այս նոր, որ ինչու՞ չէ, ինչ չէ պատերազմ էր, քանդված տներ, ինչ որ ավերված շենքեր, մանկապարտեզը, լեովին ավերված հարսանյաց սրահը, որը փլուզված էր ամբողջովին, այսինքն մենք խոսեցինք բնակիչների հետ եւ մեր աչքով համոզվեցինք, որ գյուղի մեծ մասը 70%-ից ավելը ջարդված, փշրված եւ քանդված է։ Բնակիչներից մեկի հետ խոսեցինք, ասաց՝ «Նոր եմ եկել, եկել էի տունը ստուգեմ, տեսնեմ ինչ վիճակում է, որից վերադառնամ այստեղ մնալը վտանգավոր է»։ Հենց այն պահին, երբ որ մենք այնտեղ ենք, իհարկե այնտեղ մենք լսում ենք կրակոցներ, սովորական, հարցեցին, չեք վախենում, բնակիչն ասաց՝ «Սա սովորական է, թող հրետանի, եթե չի խփում, ընդհանրապես այ հեճ բան է», այսինքն այդ ավտոմատների երաժիկների աշխատանքը։ Եվ մենք համոզվեցինք, վերացինք, տեսանք, որ գյուղը լեովին քանդված է, մարդիկ այդտեղ ուզում են վերադառնալ, ուզում են այդտեղ ապրել։ Այդ մարդը 82 տարեկան է, ասում է՝ «Ես իմ ձեռքով դեռ շատ բան կսարքեմ, տունս կսարքեմ, պարզապես թող խաղաղություն լինի, ես կվերադառնամ»։
Բայց Թալիշը վերադարձի ենթակա չէ դեռևս, կառավարությունը սկսել էր գույքագրում, արդյոք հայտնի է արդեն ինչ որ կորուստների մասին պաշտոնական որևէ թիվ կա, չկա։
Դեռ դժվար է այդ ամեն ինչը հաշվարկել, որովհետև ամենակարևորը ինչու, որովհետև դեռ գործողությունները շարունակվում են։ Առաջի 2 օր այդ հրադադարի տեղեկատվությունը ստանալուց հետո բավականին հանգիստ եղավ համատաբար, բայց հետո սկսվեցին նորից շարունակվել։
Արդեն 3-ից այո ակտիվ։
Այո, զոհեր ունենք, տանկերն են կրակում, նորից հրետանի է օգտագործվում, թե Մարտակերտում, թե Թալիշում եղած ժամանակ մենք լսում ենք ինչպես է աշխատում հրետանին։ Մենք ինքներս ծանոթացանք այն արկերին, կազ վայրերին, շենքերին քանդված եւ այլն եւ այլն։ Բայց մարդիկ ուզում են վերադառնալ, բայց չգիտեն թե արդյոք երբ կկարողանան նրանք վերադառնալ։ Ինչն է հետաքրքիր, այս Հադրուտ գնալու ճանապարհին մենք հանդիպեցինք մի մարդու, որ ասեցին նոր ենք լսել, որ պետք է հրադադար կնքվի։ Հարցրեցինք, ասացինք, ինչ է կարծում, պետք է ձեզ արդյոք ճիշտ է հրադադար հիմա կնքել։ Ասեց ոչ։ Ասացինք ինչի՞ է։ Ասում է պետք է ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղը, որովհետև սա անդադար շարունակվելու է, հրադադար կնքեն եւ նորից կշարունակեն, նորից կսկսեն ռմբակոծել, երբ որ ուզենան, այսպես չի կարող շարունակվել։ Առաջին տպավորությունը այն էր, որ մի քիչ հեռու ենք սահմանից, այդ մարդը կարող է այդպես մտածել, որովհետև ինքը վտանգ չի զգում դրա համար, այդպես ասում, բայց պարզվեց երկու երեխա ունի, որ երկու տղա ունի, որոնք այդ պայից գտնում են սահմանին, բայց ինքը ասում է՝ «Ես հասկանում եմ, ես անհանգստանում եմ իրենց համար, բայց այդպես չի կարող շարունակվել, պետք է Ղարաբաղը ճանաչվի եւ այդ տղաները այդ ուղությամբ են աշխատում»։
Ի վերջո, գիտակցությունը, որ դու սեփական հողդ պաշտպանելու համար ես կռվում ու դու իրավունք ունես ապրելու քո հողում եւ ոչ ոք իրավունք չունի քեզ այդ հողից ուղակի վրընդելու, գուցե ուժ է տալիս մարդկանցից։ Բոլորը հիմա մի տեսակ զարմացած են կամ ուրախացած են այս վերածննդով ոգևորությամբ, որ տեղի ունեցավ։ Ինչու ըստ քեզ դու բազմաթիվ մարդկանց ես հանդիպել տեղում, մարդկանց, ովքեր մահից տարածիորեն փրկվել են ու հրաշքով Թալիշի կնոջ հետ հարցազրույցը երեկվա ուղակի ապշեցնող էր։
Ես ազդվեցի այդ խոսելով, որովհետև նա այնպես էր նկարագրում այդ ամենը, նա 5 օր է մնացել էր
նկուղում,
այո, թաքնվելով, հարվածներով ուղղի ցնցում է ստացել, բայց լիո չէր հասկացել, որ այդպես է, պարզապես գլխացավ ուներ մեծ։
Հիշեցնեմ, որ նա նաև առանց հասկանալու ադրբեջանական կամ արաբերեն դժվարանում էր ասել խոսքեր, լսել ու չէր դիտակցել, թե այդ պահին ինչից փրկվեց անգամ։
Շատ հնարավոր է, որ այն ժամանակ էր այդ նույն մարդիկ էին, ովքեր այդ Թալիշում սպանությունը դաժան իրականացրեցին, այդ 3 հոգու ընտանիքի, շատ հնարավոր պարզապես իրենց չէին գտել, որովհետև նա նաև պատմեց, որ երկու կրակի արանքին էր մնացել եւ դա շատ ավելի սարսափելի էր։ Ամենայն դեպս նրա աչքերում, նրա դեմքին մենք տեսնում ենք այդ ցավը, այդ շոկային վիճակը, որը դեռ չէր անցել 2 օր, բայց նա նույն վիճակում էր գտնվում եւ չէր կարողանում պարզապես դուրս գալ, այսինքն կարելի էր նրա դեմքին տեսնել այս պատերազմի արդյունքները, այս ամենի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հողին, հայրենի, այո, շատ մեծ ուժ է տալիս մարդկանց, համարյա թե բոլորը, ում հետ խոսել ենք, ասում են՝ «Սա մեր հողն է, մենք ոչ միտեղ չենք գնալու, մենք իր մեր հողի համար ենք կռում, սա մեր տունն է, այստեղ մենք միշտ այստեղ ենք ապրել եւ ապրելու ենք»։ Եվ բոլորը ոգևորված էին այդ առումով, եւ շատ հետաքրքիր է, որ միավորվել էին, դա ձևական չէր, այսինքն նույն արցախցիները, նույն արցախում բնակվող մեր հայրենակիցները, մեր ազգակիցները, նրանք շատ շնորհակալ էին եւ ոգևորված էին նրանով, որ մեծ օգնություն է գալիս թե Հայաստանից, թե Սփյուռքից, եւ բոլորը գալիս են։ Ինչպես ասեց վարչապետը Լեռնային Ղարաբաղի, մենք չպետք է շնորհակալ լինենք, որ նրանք եկել են, դա այդպես պետք է լինի եւ բոլորը այդպես են ընկալում, այսինքն դա ինչ որ օգնության ձեռք չի մեկնել, որպես որը պարտավորություն չէ, դա պարտավորություն է, եւ բոլորը եկան եւ բոլորը այդպես էլ կարծում են շնորհակալություն ամենակարևորը չէին սպասում, դա կլինեին մեծ մարդի մարդիկ դա կլինեին երիտասարդներ։
Ես առաջարկում եմ այս պահին ռադիո լսողը մի քանի պատմություններ հնարավորություն ունենա վերհիշելու, որ Դավիթը մեզ այս օրերի ընթացքում պատմել է, ինչից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։
Սովորական ես մարկացի ժամը մոտ 2-ի գոյները մի հատ ինչ-որ շատ փոքր ձեն եկա, բայց եկա ինչ-որ ընկավ մի բան։ Ես եկացա չհասկանալով ինչ էր կատարվում, ասես ինչ զինա գալի, դե մենք պոստերից մի քիչ մոտիկ ենք, դաժե որ ավտոմատով խփում բանենանում, մենք էլի լսում ենք, մեր մոտը լսվում է այդի։ Էդի մեր համար սովորական է դառա մեր փոքր այդպես բանելը։ Դից այդ ժամին որ դից մի փոքր բան ընկա, մեր տունն էլ փոքրից շատ մոտիկ կա, ու մի հատ ահավոր, մի հատ ուրիշ, չգիտեմ էլ ինչ է, եկա բատալոնի վրա, մի հատ մեծ բան, կարմիր լույսով, երրորդը, որ ես ուժեր վազեցի Սպանիա մամայի մոտ, որ մամային հանեմ, երրորդը, որ խփեց բատալոնի վրա, լույսերը սաղ հանգավ ընդդեմ, էլ ոչ մի բան չէր երևում։ Մամային բեկալի էինք, մենք ընդդեմ պախտվել էինք մի անգլիմի վրա, սիսկ ու ջուրել էինք, չենք հասկանում ինչ է կատարվում։ Գյուղում ձեները էի լսում, ինչ-որ մեկը մեկին որում է, բայց դեմ ստույգ չենք լսում ինչ հակատարում, այդ ինձ միատ կլոր բաներ ես ուծելի բիսերներով են չիշտասաս, տես է դեմ ստերը։ Կվելա մեր պատի յանից մտելա կամպյուտերով դեմը ու մտելա Սպանիա, էդ պահը ինչքան հող կար, հայլի կար, ինչքան տունը, ինչ-որ մի բան կար, սաղ թրը թափել են մեր գլխին։ Մենք ըտեղից այդ պահը, որ ուժ է տենց եղավ, մենք փախանք մամայի հետ, ասենք եթե պարգալում է, մնանք ընդեմը դնեն, ինչ-որ լույսը բացվի, տենանք ես ինչ ա կատարվում։ Մտանք մեկ ներքև պատվալ, ընդեղ մի անգույնի վրա, տենց այդ վերխը բանը գցած մեր վրա, նստած էինք դեն, ինչ-որ լույսը բացվի, տենանք ինչ ա կատարվում։ Այդ պահին լույսը բացվել էր, մաման ասեց, ինչ անենք, մի քիչ դուրս գանք, այդեղ լամոտո վրա պես վեցի կողմերը, բայց այդ ընթացքում շատ ահավոր քարիշի վրա կրակում էին պայթուցուտ բաները, ինչ-որ տրակ մեր բաներ չենք հասկանում, մեքենաների ձայներ էր գալի, որ ինչ-որ գնում էին, տոլի գալիս էին, այդ մենակ ձայներ էինք մենք լսում, քանապես դեռ չենք տեսել մենք, էլ մենք պարգալում ենք դրան։ Նրանից հետո վերսի կողմերը մի հատ էլ գրած ուղ էր եկավ ընկավ հենց այդ պատվալի դեմը, զուգարանի մոտը, դե ծառը կար, ծառերը քաշեց հանեց, ինքս ինձ հռալ են գնաց, այդ պատուհանները, դուռը պատվալի, սա հաղթեց ծառը, այդտեղ չգիտեմ, ես չհասկացա իմ հետ ինչ կատարվեց, աղավոր ցավեր ունեի գլխի, հետո աչքերը բացեցի, տեսա լավ չեմ տերում, չեմ ճոկում ինչ ա կատարվում, մենակ մի գլուխ զգում էի, որ մաման ինչ-որ ինձ քաշեր տարի, հանում էր այդտեղից, տանում էր ինձ ինչ-որ տեղ, ընկնելով, բանանելով, դուրս ենք եկել մենք, հերախոսի զայրատկե նստել էլ լույս չկար, չի կարող ոչ մի տիպի կապնվել, մի հատ օգնություն խնդրի ինչ-որ մեկին։ Ես ընդեմ լսեցի տարօրինակը բառեր են, ասում ինչ-որ ոնց որ մեկը մեկին ինչ-որ մի բան ասի, ես ինչքան ուզում եմ հասկանալ, էդի ինչ լեզու է, ես չի հասկանում, չի կարող կոնկրետանալ որոշեմ, որ ինքը ինչ ասեց են մեկին, բայց ինչ-որ ոնց որ էթալուց լինեն, էլ ոնց որ այն որ երկու հոգի իրար հետ գնում են, ոնց որ մեկը մեկին մի բան ասի, այդպես վրաս գնալուց, բայց հայի բարձրի չեն կարող դաժե որոշեն ինքը ինչ ասեց, 4-5 կողմերը արդենեթի մյուս օրն է, էլի որ մեկ ընդեղ է, հայի տանկերն է եկել, 20 հատ տանկ մենք հաշվեցին, որ գալիս էին, հետո նայեցին պատուհանով սաղ տանկերով շրջապատել էին, այդ օբշի սենց վերևով թալիշ սաղ շրջապատել էր, մեր տղեք էլ եկան, որ իրանք եկան, մենք շատ ուրախացել ենք, մտածում ենք, որ ինչ-որ փրկվանք էլի եկան, մերոնք եկան, էլ վախենալի ոչ մի բան չկա, բայց իրանք էլ որ եկան, արդեն ուժ երկու անգյունից կրակեր էր գնում, ընդեղից տեղից, էլ չենք հասկանում ինչ է, տներ էր պայթում, վերևը իրանք էին շարվել, ընդեղից իրանք էին խփում, ստեղից իրանք էին խփում, գյուղը մնացել էր մեջտեղ, ու սաղ պայթում էր, խանութները պայթած, հողի հավասարացրած, չգիտեմ բաներ էր, իրանց ոչխարները սաղ հավասար գետինը թափած, չգիտեմ ինչ, մի հատ չեմ կարող բացատրեմ ինչ էր կատարվում ընդեղ, ու ամեն վարկյան այդ բաները սաղ գնում էր, մեկը մեկի հետևից, հենց գնում էին գլուխը սպախում էր, որ չլսի, որտեղ գլուխը շատ ցավում էր, դաժե Թուրքի սնարադը, որ գալիս էր, ինքը ֆսսալով էր գալի, ես ուժեղ ջոկում էի, որ ինա գալիս է, սա մի տեղ ընկնելու է, այդքան որ ես չգիտեմ, չեմ կարող բացատրեմ ինչ է կատարվում։ Նրանից հետո մենք ուժեղ մնացինք, ասի մեկ գիշերը, երկուսի գիշերը, երեքի գիշերն է մնացինք, 4-րդ օրվա ցերեկը Մարտակերտի ոստիկանության մեքենան տեսավ, Ես մենակ այդ պահը խնդրեցի իրանց դասի խնդրում եմ մի հատ համար հավաքեք երեխուս հետ խոսամ, ուրիշ ոչ մի բան չեմ ասել ես։ Իրանք հավաքեցին երեխու համարը անհասանելի է, ու իրանք շուտակուրդ մեզ բոթելով, բանանելով, շուտ արագ տեմպերով լցրել են մեքենա։ Մենք դուրս ենք եկել շատ աղավոր արագ եւ քշում այդ ոստիկանության աշխատողը շատ արագ։ Եկանք հասնակ Մադավես, խփեցին մեքենայի, կփեցին ասֆոլտան կպա մեքենան մի քիչ հետեւը բան արեց։ Ու իրանք մեզ վերեցին Մարտակերտի ոստիկանությունը, նրանից հետո մեզ վերեցին քաղաք, քաղաքի ոստիկանությունը մեզ վերեց ինստարան հիվանդանոց, իրանք ինձ նայեցին, ասեցին, որ բան Սանդրսինյա ունի, իրան պետք է սրազու տանեք հիվանդանոց։
Եթե վերադարձեք
գյուղ, այսօր եմ եկել, գնացել եմ հարևան գյուղում, եկել եկելի, Մադագասկարից մի քիչ վիրե մոգոս, գնացել եմ մնդա եկել, եկեն տնամ ինչ կա, ինչ չկա, հնել լարիվ քանդած, տարած, դե եսիմ սպասում ենք տնանք, մեր երեխը քե որ կենեն են, գնացել են Հայաստան, երեխան տարել են թողել, որ գան։ Գան տնանք ինչ ենք անում, միշտ ենք անում, բայց հնարավոր չլի երևի ստեղ արդեն ապրել, որովհետև հա, որ խաղաղվի կապրենք, ես 62 տարեկան մարդ եմ, ես ցակ կյանքը ստեղ եմ ներ։ Մնակ մի տարի, որ եղել չեմ, հետա, ենը որ 92, 93 թվին փախել են, ենը գյուղում չեմ լել, եղնիկներում եմ լել ծառայելիս։ Մի տարի էլ եկել եմ, մեր գնացել մեր գյուղի դիրքերում ու ծառայել, 94 թիմն ա դարել, 95 թիմին էլ երեխանցը գնացել եմ ընտանիքով հովակել պրծել, ու էլ գյուղ 96 թվից տեսը արդեն ստեղ ենք ապրում։
Տունը ձեր քանդվել է, հա, անգել։
Հա, քանդվել ա, մի քանի տեղ քանդված ա, հիլիքը փշրվել ա, բայց շատ չի վնասվել, ճիշտ ասած, բայց ագրադը տան լրիվ թաց, ակուշկեք, տան ող ջրատը, հեյվան, մեյվան, մին քանիսը կորել են, մին երկուսը իրեք հգթել են։
Ամսի մեկի գիշերն եք գնացել։
Հա, ամսի մեկին ժամը 3:30-ից, որ կրակոցը սկսել ա, ես ժամը 8-ին եմ գնացել։ Այդ 4 ժամը են ընկել կրակոցի տակ, երեխանց հատ պահելիս են։
Որտեղ եք թաքնվում։
Պատմալում, ուրիշ որտեղ կարանք թաքնի։ Պատմալում թաքնվել ենք, մնացել միջև կրակոցը մի քիչ հանգաստելա, ժամի 7-ից սկսվեն։ Դուս ենք եկել քաչել Թարևան գյուղը, երեխան թողել եմ հիմա ընդե, մտել ես եկեստե։
Հիմա գյուղը ինչքան մասնակցած։
Ինչքան մասնակցած, նախդը մի 70%-ը գիտեմ որ քանդված է։ Մի 70%-ը նախդը քանդված, ապա որ եկեք այս արաբոտային ստեղեք փռում եմ, ասեմ տնամ որ գյուղում, ինչ կա, հարևանի տունը, հնգերոր տունը, գյուղի մանրամասը լի, իմացել նախդը մի 70%-ը քանդված է։ Այսօր մի 3-4 հատ տանկով են խփել, մեկ ավտոմատ ապիլի մոտ։
Հիմա ես նոր հիմա հանգիստ եք։
Արդեն մի ժամ հանգիստ է։
Այս զոր զինադադար պետի լինի, ինչ եք մտածում, արժե որ լինի։ Որ պետք
լի, որ եթե զինադադարը հանգստը է, ես նախդը մեր տունը հնարավոր ա, եթե մի քիչ կողքից կարան օգնեն, ասենք թե մի թեթև օգնեն, կարամ ես իմ ընտանիքով կեմ ստեղ, մեր հարազատ
գյուղն ա։ Քանի երեխա ունեք։
3 տղա մի աղջիկ ունեմ։ Երկուսը ստեղ են, մեկը են Ուկրաինա, աղջիկս էլ ամուսնացած, տղեկս էլ ստեղ, տղոսն էլ մաքը 3-4 երեխա ունեն, ծալդատ տղեկ ունեմ, թոռներ է։
Շարունակում ենք աշխատել։ Իմ գործընկեր Դավիթ Գալստյանը վերադարձել է Արցախից եւ մենք փորձում ենք նոր մանրամասներ ճշտել այն ամենի մասին, ինչն ա տեսել ու լսել է։ Ինչ համար ուղակի հետաքրքիր անակնկալ էր այն, որ ադրբեջանական սմերչերի կիրառումից հետո պարզվեց, որ դրանցից մեկը ընկել է ոչ ավելի ոչ պակաս այն գյուղում, ուր ծնվել է եւ մեծացել է հանցագործ Ռամիլ Սաֆարովը, Գուրգեն Մարկարյանին կացնահարած։ Ինչպես է կարողանում այդպիսի դեպքերը բացահայտել։
Այո, շատ հետաքրքիր ստացվեց, մենք էլ չէինք սպասում, որ այդպիսի տեղեկատվություն կստանանք։ Մեկնեցինք այն ուղղությամբ, որտեղ որ անկել էին այդ սմերչի արկղերը, որպեսզի տեսնենք, թե որտեղ են անկել, ինչ վնասներ են հասցրել։ Հասանք տեղ, դա Իրանից մի քանի կիլոմետր ընդամենը այս կողմ է եւ ճանապարհին են ընկած մի քանի հատված ծրված տարածքում։ Տեսանք, ծանոթացանք, խոսեցին գյուղացիներից մեկի հետ, մոտակայքում բնակվող։ Նա պատմեց, որ գիշերը ժամը 2-ի թե 3-ի կողմը սկսվեց այդ ամեն ինչը։ Նա սովոր էր, տեսել էր եւ Արցախյան պատերազմը։ Ասաց, տեսա, որ գրադի նման չէ, հետագայում դուրս եկա, որպեսզի հասկանամ, թե ինչ է պարզվեց մերջը։ Բայց ամենահետաքրքիրը այն էր, որ նա բացի այդ հիմնական ընկած այրից ասաց, ես ձեզ ցույց կտամ նաև մի տեղ, որտեղ ոչ մեկ չի եղել, դուք կտեսնեք, թե որտեղ են նաև ընկել։ Եվ մեզ տարավ մի թմբի գլխին, որտեղ այդպես արկի կտորը խրված էր գետնի մեջ։ մենք տեսանք, որ գերեզմանոցում են գտնվում, բայց ուշադիր նայելով այդ գերեզմանին գրված անուններին, տեսանք, որ հայկական անուններ չեն, ադրբեջանական, սովետական ժամանակվա գերեզմանոց էր պարզվեց, և այդ գերեզմանում տարբեր կողմեր լավ պահպանված, ուզում եմ նշել, լավ պահպանված քարերն էին, որոնց վրա գրված էին ադրբեջանցիների անուններ, արկը ընկել էր հենց այդտեղ։ Այսինքն ադրբեջանի այդ հարվածը հասավ իրենց նախնիներին, կարելի ասել, նախնիներին գերեզմանում, և կողը գյուղ էր գտնվում, արդեն հետագայում մենք խոսեցինք գյուղացու հետ, նա անունը տվեց, այդքան պարզ չէր իհարկե մեր համար այդ անունը, հետագայում արդեն աշխատելով նյութի վրա և փորձելով հասկանալ, թե որ գյուղում ենք մենք գտնվում, մենք հասկացանք, որ մեկ անվան հետ է կապվում գյուղը, դա Ռամիլ Սաֆարովն է, այո, այդ հանցագործի հետ, որը կասնում արեց մեր սպային, նրան է շրջապում գյուղի հետ, ճշտեցին նրա կենսագրությունը, այո, իսկապես նա ծնվել էր այդ գյուղում, ծնվել մեծացել, որտեղից նոր մեկներ էր Բաքու, այսինքն ստացվում է, որ Ադրբեջանը հարված հասցրեց հենց Սաֆարովի գյուղին, մեր համար դա մի քիչ զավեշտալի էլ թվաց։ Ցավոք սրտի մենք իհարկե չկարողացանք այլևս մանրամասներ ճշտել, թե ինչու են այդտեղ խփել, որովհետև այդտեղ բնակավայր մոտակայքում չկար, բայց զավեշտալի էր մեր համար այդ դեպքը։
Շնորհակալություն Դավիթին, առաջարկում եմ լսենք այն հարցազրույցը, որը հենց տեղում Դավիթը կարողացել էր բարել։
Ժամը 10-ի մոտ էր, վերկասա տենամ Կրակոսներ ա գալի, ասի երևի գրադա էլի Կրակում սովորական, դուրս եկա տենամ ինչ-որ բավերա, թռում ա ու անընդհատ Կրակում ա, որոշեցի, որ սա գրաչ, ու տեղափոխվեցի ուրիշ տեղ, Կրակը մի քիչ անջատվեց, մի քիչ ժամի չափ, նորից սկսվեց, մտածեցի, որ սա նորից գրաչ չի, սա ուրիշ հեռուտերից հեղափով, այդ գրադը չի հասի միջոց է, եկ ասես, նայեցի, ասի տենամ ես ինչ ապայթել, ինչ հեռավորության վրա, տենամ դա թռող սարքա, ինչ որ զենիթ ռակետի բան է, տարածքում շատ կա, տան մոտ կոմբայնին ասափել, պատպրեզնա ջարդել տես, տան կողքերքնա, չէ, վնասը այդքան չի եղել։
Այս առաջի անգամնա, որ հասնում ամիջոց տես,
հա, ես առաջի անգամ, ես հեռավորության վրա, ես որտեղ ունեմ ու հասնում, ասենք ես զեմլա տեսել եմ, բայց ես առաջի անգամ եմ ես տեսնում։
Իսկ ինչ հաստ
է,
ինչ
ենք, ես
որտեղ ենք մենք
հիմա, ես ինչ գերեզմաններ են, Քրվելի Գյոլա Ստանցի Մահմուտում։
Շարունակում ենք, եթերը զրուցում ենք Դավիթ Գալստյանի հետ։ Դավիթ, սարսափելի չէր, երբ գիտեիր, որ գլխավերևովդ կարող է ինչ-որ մի բան թրջել սարքավորում, որ նուղակի կարող է քեզ ոչնչացնել։ Այս պատերազմը աչքի ընկավ նաև, ինչպես ասում են, կամիկաձե անօթաչու սարքերով, կամիկաձե ռումբերով, ընդհանրապես դրա մասին էլ պատմես։
Առաջի օրին, որ մենք մեկնեցինք Ղարաբաղ, այդպես տեղեկատվություն մենք չունեինք, որ անօթաչու սարքերը որպես ռումբ են օգտագործում, ռումբ է կապվում անօթաչու սարքերին, և դրանցով փորձում են խփել թաղ բնակչությանը թե զինվորականներին, բայց հետագայում արդեն լուրեր սկսեցին ստանալ, որ այդպիսի հարվածներ կան, այսինքն կապում են, ռումբ են կապում և ռումբով փորձում են խփել ցանկացած օբյեկտի կամ մարդկանց։ Իհարկե որոշակի վտանգ կար, մենք որոշ հատվածներ ճանապարհի մեզ խնդրում էին շատ արագ անցնել մեքենայով, որպեսզի չդառնալ թիրախ թշնամու հարվածներին, շատ դեպքեր եղան, որ տեսնելով ճանապարհին մեքենաներ, մանավանդ եթե մեքենաները մեկից ավելին էին, նրանք դառնում էին թիրախ հաստատ, և մեզ զգուշացրել էին զինվորականները, որ երբեք մի ճանապարհորդեք մի քանի մեքենաներով մասնավորապես իրար ետևից անպայման որոշակի տարածություն պահեք իրար միջև, թե չէ շատ վտանգավոր կլինի ձեր համար և կարող եք թիրախ դառնալ, և ինչ
լսում եք դրանց ձայնը, երբ մոտենում էին կամ ինչ-որ։
Այո, Մարտակերտում մենք ակտիվ այդ տանո ձայներն էինք լսում, ճանապարհին մենք արդեն որ նկարանները վերջացրեցինք Մարտակերտում, խոսեցինք, տեսանք, թե որտեղ են ռումբերն ընկել, վերադառնում էինք, և այդ տզոցը լսեցինք օդում, դե հասկացանք միանգամից, որ անօթաչու սարք է, մանավանդ որ մեկ անօթաչու սարք մեր գալուց ընդամենը կես ժամ առաջ ընկել էր զարմասերից այդ մեկի վրա։
Դուք այդ կադրը, լուսանկարը ուղարկել էիք այստեղ Երևան, մեր կայքում Սպուտնիկ Արմենիայի ինտերնետային կայքում այն տեղադրված է, ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, որ Սպուտնիկ Արմենիայի կայքում կարող եք թե լուսանկարները տեսնել, որ իմ գործընկերները Արցախից ուղարկել են, թե տեսանյութերը, որոնք լսելու հնարավորություն տալիս է ռադիոն։
Հայ այդ տեսանյութում կարող ենք տեսնել, թե ինչպես է օդում պայթում մի փոքր բան, եւ արդեն այն լուսանկարը, որտեղ ընկել է անոթաչու սարքը, մենք նույնպես հասցրեցինք նկարանել, այդպես ստացվեց, որ երկու անոթաչու սարք մեր երկու ժամվա ընթացքում ընկավ գետին։
Հետաքրքիր մի շարժում սկսվեց Հայաստանում, հենց առաջին օրը սկսեցին մարդիկ զինվորագրվել ու արդեն հաջորդ օրը երեկոյան նրանք Արցախում էին։ Արդեն պաշտպանության նախարարը Հայաստանի հայտարարեց, որ բոլոր ստորաբաժանումները համալրված են կամավորական ներով, ինչ էր տեղի ունենում առաջին գծում, երբ մեր շարքային զինվորի ժամկետային կամ պայմանագրային զինծառայողի կողքին գալիս էր կռվելու փորձ ունեցող եւ արդեն արցախյան պատերազմը մեկ անգամ հաղթած կամավորը։
Այո, դիմավորեցինք մենք առաջին Սյունիքի ժամանեցին մոտ 200 հոգի, որովհետեւ աշխարհագրապես մոտիկ էին եւ առաջինը նրանք եկան նույնպես մեծ ոգևորվածությամբ, մեծ երանդով, ցանկությամբ պաշտպանել երկիրը։ Դիմավորեցին վարչապետը, դիմավորեց իրենց այդտեղ, կոչ արեց պարզապես կռվելու ժամանակ ենթարկվել մեր միկվա, մեր ներկայիս երիտասարդ, բայց սպաներին, որոնք կանգնած են սահմանին։ Ինչն է հետաքրքիր, կոչը իհարկե շատ շատերին վերաբերվեց, շատ շատերը դա ընդունեցին որպես անձնական պարտավորություն եւ եկան Ղարաբաղ, դա եւ Հայաստանից, եւ Սփյուռքից, այնտեղ Ամերիկայից ներկային մեր ազգակիցները մենք հանդիպեցինք Լիբանանից, շատ-շատ ուրիշ վայրերից, որոնք ամեն ինչով մարդ, ով գալիս էր կռվելու, մարդ գալիս էր, ով հնարավորություն չուներ կռվելու, կարող ու ցանկանում էր օգնել ինչով, որ կարող է, ցանկացած, դա կլներ թարգմանություն, պարզապես տարբեր լեզուների, որպես ինֆորմացիա, որպեսզի ճիշտ ինֆորմացիան հասնի նաև աշխարհի տարբեր վայրեր, դա կլինի հումանիտար ինչ-որ ուտելիք, սնունդ, որը հասցվեր կամավորներին կամ ժամանակապես տարհամված մարդկանց, ցանկացած օգնություն առաջարկվում էր աշխարհի տարբեր կողմերից։ Կամավորները իհարկե եկան եւ նրանց ուղարկեցին դեպի առաջին դիրքեր, որոնք այնտեղ նրանք պետք է ոգևորեին, պետք է առաջ տանային իրենց ետևից երիտասարդ զինվորներին, բայց
ասում են ստացվել է ճիշտ հակառակը։
Այո, հետո շատ հետաքրքիր բան ստացվեց, զինվորներն ասում էին, իհարկե ընդունում էին, շնորհակալ էին, որ նրանք եկել են կամավորները, բայց ասում էին, մենք այստեղ կանգնած ենք, մենք չենք գնա երկրորդ գից, դուք կարող եք մեզ միանալ, բայց ոչ մեզ փոխարինել, ինչու մենք այստեղ կանգնած, դուք պետք է պաշտպանեք։ Իհարկե շատ հետաքրքիր էր, շատ, բայց նաև շատ ոգևորիչ էր, որ ու իրական նրանք ապացուցեցին երիտասարդ 18-ից 20 տարեկան տղաներ ապացուցեցին, որ կարիք չկա կամավորներ, որովհետև իրենք եւս պատրաստ են մինչև վերջ եւ շատ արդյունավետ պայքարել թշնամուն դեմ, ինչում համոզվեցին նաեւ կամավորները եւ պարզապես միավորվեցին նրանց հետ, այլ ոչ թե փոխարինեցին առաջնագծում։ Դա շատ հետաքրքիր եւ շատ իհարկե ողջունելի երևույթ էր։
Դավիթը եւ Միտրին Պիսարենկո տարբեր մարդկանց հետ հարցազրույցներ մեզ լսելու հնարավորություն տվեցին։ Այս պահին առաջարկենք ես եւ Դավիթ Գալստյանը մի քանի այդպիսի հարցազրույց եւս մեր ռադիոյուն կնդրին, ինչից հետո կշարունակենք զրույցը։
Ես հնարավորություն եմ ձեռք բերել հրաշալի մեխանիկ վարորդի հետ ժամկետային ծառայության մարտիկի Աննա Կարեն, նա մասնակցել է առաջին օրվա գործողություններին եւ վիրավորվել է, խնդրում եմ պատի մանրամասնություններ այդ մարտին։
Պատմած է, որ առաջինը ես եմ մտել մարտի դաշտ, որ առաջի տանը դուրս եկա մեր վերամասը ես էի։ Դրանից հետո հասել ենք այնտեղ, որտեղ արդեն ռովան տաշտում 3-ում ենք արդեն լավ մարտ վարելու։ Հետո զգացել ենք, որ մենք ցել ենք հայկանի կողմից ծրագիր տազ մտնել։ Միաժամանակ մեր 3 տանգերից գնացել են առաջ, դրանից հետո ծածել ենք հրամանի, որ մենք ենք մտնենք մարտի դաշտ, բայց այն ծորաման եղավ, որ նա անդերը մենք տանենք այս կողմ, ավելի հետ այդ ժամանակ զգացի առաջի արգի պայքնը կողքս, իսկ երկրորդն արդեն գլխից էր, երկրորդը տանգի վրա դեպի։ Ինչ հետո անցելա, արդեն մտին մութ էր, տանգել էր, արդեն ճանապարհը նորմալ չէր երևում, բայց երևում էր հրետանու արգերը, որ այդ կողմ տանգեր վրա են գալիս, բայց մեր մտել եմ ուղիշ տանգի մեջ, բայց դիդակտիսնես մի հետո ստեղն եկավ արդենով։ Շարժումը ստել եմ տանգը վարել, ուրիշ մեխանիզմը հետևանալու է, ես եմ ստել տանգը վարել։ Ստեղներից ուշնալից ոչ ճանապարհին արդեն ունեմ, մեր վիաբերի համար շտաբոստություն է ստել պարտանին։ Ես ճանապարհին արդեն հրետանին չորս որ ճանապարհը դեռ զրմտած ուշում եմ։ Դերից տանգը նորի պիճացվել ենք ներքև, տանգը կշելուն պաստում հա ուզում են, տանգները միշտ ուզում են շտապային մեր տանգին, բայց պարտասում չպարացով պարտեքին ինչ է տանը բերեցին մեջերամանը բալերին հասած հայանը ու արդեն ոչինչ որ տանը նորմալ է այս դեմ տաստունը հայ արդեն ելած զինեն կենդուց ինչացել մեր տեխնիկանը զինվաձը նոր շաբաթական մեքենավոսը մեր տանը հետ օպտիկ ու հետ շելոգուտը դրանց բացել պարտաց նորմալ տեղին հասարտեն մեր տանը մեր տանը ցնել ասում դառը նորմալ են իսկ ելման իրենց համալերի վաճառում են մեր տանը էկիպաժից մենակ ես եմ ներգրել նշանալու օպերատորը տանկի պրոֆեսորն է եղել, ու փաստաց իրեն ոչինչ չեղել, տանկի հրամանատարը զոհվել է։ Ինչպես է վիճակը դաշնում։ Արդեն լավ են փարկասը, նորմալ է, ցավ արդեն լավ է, բայց դաշտում է, թե դիշը կազմում է լիքը դաշտանում դիսկեր։ Ինչպես է զուգակ չկանաչել, ծայրապես է ծրվել։ Դուք լսեցի քրեպոստը շարունակում դուք հրասային ճակատագրի մասին։ Այժմ ես գտնվում եմ հարավային ճակատագծի մի հատվածում, այստեղ հարաբերական անդոր է, գիշերը հանգիստ է անցել, ես ինձ օգին գտնվում է ազատամարտիկներից մեկը, որը փորձ ունի ռազմական գործողությունների, փորձը դնում է առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի մասին, ցանկալի չէ, որ եթերում լսի իր անունը, բայց որպես փորձագետ նա համաձայնվել է մեծ մի փոքր հարցազրույց տալ, ձեր կարծիքով ինչն է ամենա շեշտալի տարբերությունը այն ռազմական գործողությունների ես այժմ եմ
Միզվան առաջվա տարբերություն է մի շատ է ավելի շատ հագեցած էքի դիտում առաջ առազերքի կերտային ունացել էր սարկերով գնային սարկերում է նուցերով մի գուշ է ուծանպայն են տեղապրով ուսես տոնում պոմպերենի արդեն կարելի է սորվել դնդելանալ էլ էր միրանցերում է սարկերում է սարկերում է մենք են ավելի կարելակորդված սարելի իշտ ասեն տեղանին մարկը չի ընտազում, ասի անտպել է ընտազում երերի թեիք։ Այստեմ էր մերելի, էր կարնանք հետոր մենք հետորել ենք, երա կեսնակ մեծել։
Ես իշելով այն տարիները ինչի բանը նկատել, որ այս որոշումները ինչպես վարդել տարբեր գինատեսակները նոր գործի հարմեն հակարակոսին, միշտ ուշելա մարտական կենցաղային փորձը, իսկ հիմա մի քանի ժամանակ հետո ասում նաև այդ անոթաչու թրչոտ կարտելի պրոբլեմներ կվերացվի,
միասում է զագուլակեր նումնեք են այն շատ տարբերի, նումնեք ավելի, չենք ավելի էր աչկի կանեկրնենք նդազենք սանտերցակը, սկսակը որսը մարդում է դրում է, սկսակ տարելի է խատելել է սկարտում, ու նիշանի սկատելել մի տարել կարտեն, նիշանի ավել սկատելել, Երբ մեր հեքին օգնել է մեր պարտքը, մեր հայրենիքին օգնել է մեր պարտքը, ես կսկսեմ ուղղել մեր հայրենիքի սոնումների վրա, ուղղել տարագոցերա մեր հայտ պտտտտտային, ակտը ուղղել տարանին զենքերս։ Առողջական է նշանակություն չունի, ես ուղղել մարդնաս պավետար, այս ապորներն են նշանագությունցունի, տարիք են նշանագությունցունի, իշտոտ ամեն նշանագությունցունի, նշանագությունը կարևորը, ամենա կարևորը, կեր ամենանությունն է մեր երեսնքի ադավորը, ամեն
Իշեցնեմ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիան, մենք զրուցում ենք Դավիթ Գալստյանի հետ, Դավիթը մեր գործընկերն էր, ով աշխատում էր այս նախորդ մեկ շաբաթվա ընթացքում Արցախում, առաջնագծում, Դավիթը հերոսների մասին պատմություններ 7 օրում ձոնվեցին, վստահ դու էլ այդպիսի հերոսների հանդիպել ես, ասում են 20 տարեկան զինվորը սովորական նռնականետով կարողացել է ուղաթիռ խոցել, մեկ այլ զինվոր Մարատ անունով 5 տանկ է ոչնչացրել,
Կուզեմ հենց այսպիսի սխրանքների մասին խոսել, ում հետ դու զրուցեցիր, ինչ զգացիր։
Հարցն է, սովորական մարդկանց, սովորական զինվորների հետ ենք զրուցում, բայց ամեն մեկը ինքը պոտենցիալ հերոս է։ Ինքը արդեն հերոս է, բայց դա կարող է արտահայտվել ինչ որ ծանր հակառակորդին հասված ծանր կորուստներով, կարող է արտահայտվել իր կողիններով օգնությամբ, երբ որ փորձում էին ընկերներին էին փրկում իրեն կրակի տակից։ Մենք միշտ չի որ իմանում ենք, որ նրանք հերոսներ են, եւ իրականում շատ հերոսներ պարզապես չեն բարձրաձայնում այն ամենի մասին, ինչը արել են։ Ինչ կարևոր է, իմ համար իհարկե ավելի կարևոր է ընկերոջդ փրկես, քան ավելի շատ ճշնամի խոսես այդ պայդրության, որովհետեւ իրականում երբ որ դու ծառայում ես եւ գտնում ես առաջնագծում, քո համար ամենակարևորը այն է, որ քո թիկունքում քո կողքին լինի մի մարդ, որին դու վստահես, որ համոզված լինես, որ ցանկացած պայմ նա քեզ կհասնի եւ կօգնի։ Շատ են հերոսները։ Ես չեմ ուզում, որ մենք առանձնացնենք ինչ որ անձանց, քանի որ մեր ամբողջ բանակը եւ մեր հայ տղաները, որոնք գտնում են առաջնագծում, արդեն հերոս են, նրանք չեն վախենում, նրանք կանգնած են։ Նորից եմ կրկնում, մենք կարող ենք իմանանք, որ նրանք հերոսություն են արել, բայց համոզված են, որ շատ
դեպքեր։ Որն է հերոսությունը։
Այո, իհարկե, այո, իհարկե։ Այսինքն նրանք չեն պատմում, մենք լսում ենք այդպիսի պատմություններ տարբեր մարդկանց մասին, անանուն պատմում են այսպիսի զին, որ կար, երիտասարդ զին, որ կար, ջայլ տղա էր, 18 տարեկան, սենց արեց, այնպես արեց, այնպես արեց։ Շատ են մեր հերոսները, մենք չպետք է սահմանենք, պետք է իմանանք, որ իրանք շատ են ու դրա վրա հիմնվում։
Բոլորին վերաբերենք հենց որպես հերոսի, ոչ թե առանձնացնենք։
Այո, որովհետև կոնկրետ այն գործը, որը իրենք անում են, դա իհարկե հերոսներին վայել գործ է։
Շատ լավ, շնորհակալություն, հիշեցնեմ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերն են, մենք զրուցում ենք Դավիթ Գալստյանի հետ, Դավիթը ուշ երեկոյան վերադարձել է Արցախից, բայց դատարկաձեռն չի վերադարձել։ Դավիթը նորից մեզ հնարավորություն կտա լսելու արդեն այն մարդկանց, ովքեր կորցնելով տեղ, բայց չկորցնելով հավատը սեփական երկիրը ունենալու նկատմամբ շարունակելու են պայքարել, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Ու մենք լսելու հիմա, Դավիթ։
Մենք խոսել ենք ժամանակապես տարհանված, վտանգից հեռացած, բայց ոգիները չկոտրված մարդկանց հետ, որոնք պատրաստ են վերադառնալ իրենց տները, շենացնել, զարգացնել Արցախը, չնայած վտանգին, չնայած ամեն ինչին։ Նրանք երեխաներով են, հիմնականում մենք խոսել ենք երեխաներով են եկել, եւ առաջին պատճառը, որ նրանք եկել են դեպի Ստեփանակերտ, դա երեխաներն են, բայց նրանք կմնային եւ շատերը մնացել են իրենց ամուսինները, իրենց եղբայրները մնացել են այդտեղ առանց նայելու վտանգին, առանց նայելու ճշնամու արձակումներին։
Գեղեցիկ։
Դուք որտեղ եք եկել։
Մարտակերտից։
Այո։
Ամսի երկուսին, կեսօրին։
Ինչ եղա, որոշեցիք դառնալ։
Դե, անընդհատ սկսեցի նրբագործություններ, մենք այդ ականներից շատերը նույնիսկ անկավ մեր տան մի 50 մետր են գող, ու մենք տենց որոշեցինք փախչել։
Ամբողջ ընտանիքով։
7 հոգով էինք։
Իսկ տանը վնասներ
Չէ, սկզբից որ եկանք ստեղ, բնակվեցինք մեր բարեկամի տանը, հետո տեղափոխվեցինք ստեղ։
Իսկ վերադառնալ մասն խոսում ենք։
Շատ ենք ուզում վերադառնանք, կարելի ասել օրեր ենք հաշվում, թե երբ կվերջանա, երբ կգրվի զինադադար եւ մենք կվերադառնանք, շատ ենք ուզում
վերադառնալ։
Դե, կարծում եմ, որ հա։
Հիմա ասացիք տանը վնասվածքներ չկա։
Չէ, չէ։
Իսկ շատ մարդ ունեմ, շատերն են մեկնել մարդակերտ։
Հա, հիմնականում մանուկներ, երեխաներ, կանայք, բայց տղամարդկանց զանգված այն որոշ մաս մնացել այնտեղ։
Ինչ համար նրանք ինչ չեն ուզում թողնել ամեն ինչ հա։
Մարդիկ կան, որ հարցնում եմ իմ բարեկամներից, ասում են, որ իրենք աշխատանք են, չեն ուզում։ Մարդիկ էլ կան, որ զորով էլ չեն կարողանում հանել իրենց տնից, ասում են, մենք պետք է մնանք ստեղ ու մնանք մինչև վերջ։ Թեկուզ էլ կմնանք, բայց մեկ է մենք ունենալ ենք ստեղ։ Չեն ուզում լքեն իրենց տունը։
Շատ են տեղ այդպիսի մարդիկ։
Շատ չգիտեմ, բայց իմ ճանաչած մարդկանցից շատերը կան։
Շատ իրավանային մասին գիտեք։
Չէ, ընդհանրապես մարդկանց կորուստներ չկան, թե տներ մենք որտեղ բնակվում ենք այդ թաղամասերում հիմնականում չկար, այդ ռմբակոծություններ էին ենթարկվել քաղաքի հիմնական ծայրամասային թաղամասերը, որտեղ ստիս թաղակայված են եղել մեր բրետանավորների ուշկաները, բաները տխեն ուղել, հիմնականում չեն կարողացել ճիշտ խփել ու արդյունքում դժվել են ները։
Այսինքն հիմնականում քաղաքը չի մնացել, մի մասը հիմնականում ծայրամասերին է
վերաբերվում։ Դե այդ ժամանակ մեկ որտեղ էին գտնվում, հիմնականում ես գիտեմ, որ այդ ծայրամասային թղամասերն են եղել, իսկ մեր գնալու ընթացքում հիմնականում վնասվել են քաղաքի կենտրոնական ծառերը, պայթել են գազատարակները եւ տենց։
Իսկ իրավիճակը քիչ կար, թե մարդիկ ավելի հանգիստ էին, ինչպես էլ ինչ էր, այսինքն մի քանի օր դու գնացել եք, թե չէ դեռ այդ ժամանակ ինչպես։
Հա, մենք միշտ այդտեղ էինք գնակվում, դե հիմնականում արդեն սովորել էինք, կարելի ասել ամեն օր գրակոցի ձայներ լսում էինք, բայց էլի խոճապի չէինք մատնվում ու ամեն գիշեր սովորականի պես պարկում քնում էինք տենց, բայց այս վերջինը ավելի վատ էր։
Այսինքն հրամանատարների հետ հարվածների տակ, այդ ծայների տակ, արկերի պատճառով դաս քնում էինք դրանց տակ, հա։
Քնելը կարելի ասել պարկում էինք, բայց չէ, փորձում էինք քնել։ Հիմա իմ եղբայրն էլ ծառայում հենց Մարտակերտում, որտեղ մենք գնակվում էինք։ Հիմնականում մարդիկ ապրում էին խաղաղ, թեկուզ այդ գրակոչների տակել, հաճախում էին դպրոց, աշխուժ էր քաղաքական կյանքը, բայց դե հիմնականում այն ընտանիքներ, ովքեր զինվորներ ունեին, նրանց ուրիշ էր։ Իմ եղբայրն նույնպես ծառայում էր, առաջնակցում էր այդ ժամանակ, ու այնտենց շատ էինք վախենում իմ եղբոր կյանքի համար։
Հիմա տեղեկություններ ունեք, ամ ինչ նորմալ է, շարունակում է ծառայել։
Հա, իմ եղբայրը չեմ ասի, շուտ հազվադեպ զանգում է, մենք ասում ենք, որ ամեն ինչ լավ է։
Այդ մարտակերտի հատվածից։
Հա։
Դպրոցում որտեղից, ի՞նչ եք սովորում։
Սովորում եմ Վլադիմիր Բալայանյան անվանի 1 դպրոցի 11-րդ հումանիտար դասարանում։
Ինչ ուղղությունը արդեն հումանիտար են տարված, իսկ հետագայում ի՞նչ եք դառնալ։
Երևի պատմագետ։
Պատմագետ։ Այս Ղարաբաղի վերաբերյալ թե ինչ ընդանուր ասել։
Եվ Հայաստանի եւ համաշխարհային պատմությունը կսնաս։
Ապրիլի 10-ին նոր Քյոնա Մարավայում, հին Մարավայում եկան ցեղասպանությունը արեցին, մորթոտեցին ժողովրդին, ախորը տանկը քամական կապեցին, քաշեցին, քաշկսեցին, մեզ ընդրես թափրղա արեն, եկան քաղաք Ստեփանակերտ, եկան Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտից մեր գյուղը Համբարձումյան Վագեպը տարավ այդ նոր Մարավան սարքեց, հիմա էլ ընդեղ ենք բլվանքում։ Ընդրեց էլ տրակոսն եկավ, տրակոսն են, ամսի մեկին սկսել էլ, մեկից երկուսը սկսել էլ, երկուսը մենք ոտով դուրս եկանք, եկանք
սկսել։ Հայտարական
է։ 7-րդ դասարանն ախտել։
7-րդ
դասարան։ Մեր 16 տարի չէ, 3-ը։ Աղջիկս էստե համալսարանում սովորում է։
3-ը դեռ դեռ աղջիկ
է։ Ահա, աղջիկս դեռ մնում, վարձում մնում աստե։ Դե ինչ ասեմ։
Չէ, իսկ ճանապարհը։
Ճանապարհը ես էլ եղա, մեր տղասը փոքրն է։
Հա,
երկու տղեկս հետ միասին եկինք։
Իսկ
հերոին պայցունների մոտակայքում
էին գրոդով
խումները։ Ես Մարավայ։ Մարավայ կուխով գնում ար բանալանում։ Դրա համար է հելանք։
Վիրավորները բաներ Մարավայ։
Չէ, Մարավայում վիրավոր չկար։
Հասրացին։
Հասրացին են դուրս ընկել բոլորս։ Մի քանի հոգի, մի քանի հոգի գյուղն նայում է, ախր գյուղոտում բան չլինի։
Հա, հա,
հա։ Մենք էլ մնում։
Չեք
մտածում շուտ կվերադառնամ։ Եթե կրիվը կանգնի, կվերադառնամ եթե ինտերես ախտելես։ Թեև կանգնի կրիվը։
Ինչքան բնակություն։
Դեմի 5-6 հոգի մարդ կար այդ գյուղում։
Մարտակերտին ինքը մոտ է, չէ՞։
Մարտակերտից 15 կիլոմետր այս կողմն է։
Վտանգ կար, որ կարող են այլ կանգնել։
Հա, քիչ կարող։
Մինք ինչքան է։
Մի 15 կիլոմետր ենք հեռու սամանից։ Մեզ տղան, ես էլ եմ ես էլ գնացի գյուղով, մեզ տղան էլ գլացել, ես եկել, մեզ է ինքնի կգա։
Ինչ է չարկան։
Գյուղ, հիմա ավտոմատը տրակոցերա, բաց էլ կսկսել է, տավազակնի կսկսել։
Գնացերեք
տեսնեք։ Հա,
գյուղ
տեսնենք, հա, հետ
Դանելյա Մեհրան, Աղդամի բնակիչ, որը այդ կրակոցներից մենք դուրս եկանք, երկու երեխայիս հետ եկա գյուղապետարան, ամսի երևի յա երկուսներ յա մեկը, որ եկել եմ մենակ եմ էլ, կինս հիվանդանոցում էր, ես եկանդը գյուղապետի մոտ ասցին դաթարելա, հետ գնացի տուն, երեխաների հետ էդ կշիրը մնացի էլի կրակոցները շարունակվում էր, հաջորդ օրը կինս եկավ հիվանդանոցից, այդ օրն էլ մնացինք երկու, էլի շարունակվում էր կրակոցները տենց.
Իսկ դեռում էր ինչ-որ մոտակայքում?
Մոտակայքում ընկնում էր Շելուի վրեն տակը, այդ արանքներներն էր։ Մենք ուժը կինս զանգեց օգնություն, մլիցայությունից եկան մեզ տեղափոխեցին հիվանդանոց, ըտեղից կնոջ տարան Ռուդոմը, ինձ էլ տարան Ձեսկի հիվանդանոց երեխաների հետ, որ երեխաները հիվանդ չեն, տեղ չկար, տարեցին դե, ընդ այդ քշերը մնացինք մենք, հաջորդ օրը չէ, ապահով նրանով ապահով չէր, երեխաներին ոչին բան չկար, հա, ոչ հաց, ոչին բան, իրանք չոքնեցին այդ բանով, առավոտ ուժը դիմեցինք կառավարություն, իրանք մեզ տարան մի հատ սեփական բնակարան, որ պիտի այդ օրը մնայինք վարձով, հետ բերեցին ստը Հուրանոց, Երևան Հուրանոց, այն մջև սոր մենք գոհենք ես Հուրանոցից, լավ նայում են, տենց պրոբլեմ չկա։
Իսկ ասել են մետագան ինչ կարնելու ապանդար վերադարձի կամ…
Վերադարձի մենք պարտավոր ենք մեր հողնա, որ պահենք ամեն ձև, պիտի անենք, էդի մեր պարտականությունն է։ Ոստի իմ երեխաներս կինս պաճառավորա, ես չեմ կարա թողեմ, երեխաների իրավզին ինք կարողա այդ հիվանդանոց, երեխաները մնան նենց։
Երեխաներ կանի տարեկան եմ։
Մեկը չորս, մեկը երկու։
Դուք ինչ եք հիշում այդ ամեն ինչից։
Այ, ահա որ, այդ գիշեր ես բաբշե չեմ կնե, ամսի երկուսին հիվանդանոցում էին Ռոդոնում, առավոտը դուրս եկա մի հատ բժիշկ չէին կարող ճարեի, սաղ լացելով դուրս եկա առաջս, ասում ինչ պատահի, սաղ լացում են կրակոց, կռիվ, ես ասեցի ես մի վարկյան չմնաս տեղ, երեխեքը սաղդամում են ու այդ նույն կրակոցը պարզա որ ընդեղ լինելու, ու գնացի հիվանդանոցից աղդամ, անընդհատ կրակոցներ, զորով եմ հասել տուն, դե այդ գիշեր լուսացրեցինք, սաղ գիշեր անքուն էլի, առավոտը մի մոմենտ այդ ժամը 4-ից 7-ը դադար տվեց, վեշներս կապել ենք ինչ որ կարել, իսկ հիվանդանոցի վեշերը նորից հետ չեմ բան արել, մեր մեքենան մնաց տեղ, սաղ վեշերը ուտելիք, ամեն ինչ, ինչ կար այդ վերցրել ենք դուրս եկել, ոստիկանություն եմ զանգել, ասեցի ես չեմ կարա մնամ, փոքր երեխեք ունեմ երկու հատ, ես էլ հղի չեմ կարա, վախենում մնամ, երեխեքները անընդհատ վախենում, ու տենց բանը մեզ ոստիկանությունը Ասկերանի բերեց, Ասկերանի հիվանդանոց, ասեց մենք չենք կարա, կարողա վիրավորներ տեղավորենք, հնարավոր չի ընդեղ մնալ, առողջապահության նախարարություն դիմեց տեղը տնորենը Ասկերանի, ինձ Ռոդոմ տեղափոխին, երեխեքին էլ Ձեսկի հիվանդանոցը, դեռ պայման ենքան որ տանիքա առողջ երեխեքին արուն բան էին վերցնում, դե հարմար չէր, որտեվ սնունդ չկար, բան չկար, երեխեքին ոնց, ես հաջորդ օր ամսի 4-ին գնացի բան կառավարություն, դիմեցինք ընդեղ իրանց աշխատող Վահագը, բերեց մի հատ վարձով տուն, այսինքն կառավարությունները վարձը, որտեղ պետք է բան անեին, երեխեք մնային ապահով տեղ, հետո ասցի ուտելիքը բանը, ու տենց բերի Երևան հյուրանոցը։
Իսկ այնտեղի շատերն են գնացել։
Աղդամ։ Հա, ոչ մեկ չի մնաց ընդեղից, դաժե ով հնարավոր ա եղել, իրանց վեշերն են տեղափոխել, ով որ չէ, տենց թողը դուրս եկի, անասուն բա, տենց թողը դուրս եկի։
Իսկ վերջին ընթացքում, այսինքն այդ որոնվարությունները աղդամ չեն ասել, բայց չէ։
Չէ, չեն անցել, դե մոտ այդ կայքում եղել են, բայց մինչև ես կռիվը սնայադ են էլի խփել, երևի 20 օր առաջ։ Հա, այդ հատվածում, լակատրներ ա կոչում, այդ լակատրներում, աղդամի մեջ էլ այն գե, այդ ժամանակ էլ ոչ մեկ բանը առավոտը հելնենք տեսե, որ ժամը 3-ին լուսադեմ։
Այսինքն մասը չի հասել հետները շատ բան վերցնի, միանգամից թողը գնացել են։
Հա, թողը գնացել են, սա, հիմա էլ ոչ ոք ընդեղ չկա։
Իսկ չեն վերադառնում տեսնեն ինչ է վիճակը, ինչ-որ առանձին մարդիկ։
Դե ովքեր որ անասուն ունեն, մեկ-մեկ գնում են, նայում են, շուտ հետ են դարում, չեն մնում ընդեղ,
որտեղ էլի ապասինյան զանգում ենք, տեղեկություններ ունենք, որ ասում են էլի կրակոցներ կան։ Համար մարդ իր կյանքի համար վախենում է, ինչ անի։
Հետաքրքիր մի լուր կարդացի, ասում են Ստեփանակերտում, այլ լուրում ասվում էր, թե քանի երեխա է ծնվել Ստեփանակերտում այս մեկ շաբաթվա ընթացքում հակամարտության սերմոն, բայց ինձ համար ամենակարևոր տողը դա չէր, այլ այն, որ այդ երեխաների հայրերը դեռևս նրանց չեն տեսել։ Սա խոսում է մի բանի մասին, որ անգամ երբ դու անձնական երջանկություն ունես, անանձնական խնդիրը հայրենիքի պաշտպանությունը ավելի կարևոր է դառնում։ Շնորհակալություն, ի վերջո դուք էլ հենց այդ գործին էիք գնացել հայրենիքի պաշտպանության, լավագույն պաշտպանությունը, լավագույն հաղթանակը, նաև տեղեկատվությունը ճիշտ տիրապետելն է։ Շնորհակալություն, որ դուք այս օրերի ընթացքում մեզ անընդհատ ճշգրիտ տեղեկություններ էիք հաղորդում, վտանգելով նաև ձեր կյանքը։ Հիշեցնեմ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիան, ես Դիանա Հարությունյանը, մենք զրուցում էինք Դավիթ Գալստյանի հետ, իմ գործընկերներ Դավիթ Գալստյանը եւ Դմիտրի Պիսարենկոն մեկ շաբաթ Արցախում աշխատելուց հետո վերադարձել են։ Այսքանն այս թողարկման համար, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիան, ես Դիաննա Հարությունյանն եմ, մենք շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, կհանդիպենք քիչ անց։